From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. The influx of immigrants from the Middle East to Greece continues, with about 100 to 500 landing on the Greek island of Kos every day, joining thousands already camped there. Greece has been overwhelmed by the wave of refugees and economic migrants, mostly from Syria, with more than 125,000 of them reaching the eastern Aegean islands this year. That's a 750% increase as compared to 2014. Speaking to reporters Wednesday in Brussels, the European Commission spokeswoman Natasha Bertaud said that the situation in Greece, particularly in Kos, is very serious, and the EU is working with several refugee agencies, primarily with its border management agency, to assist. The Islamic State Egyptian affiliate claimed Wednesday that it has beheaded a Croatian it abducted last month, showing a purported photo of his body in an online message. The state-run Croatian news agency, HINA, said it could not confirm that Tomislav Salopek, a married 30-year-old father of two who was working in Egypt, had been killed. If confirmed, his beheading would be the first of a Western hostage held by the Sinai province, that is, an Egyptian group that has pledged its allegiance to the Islamic State. Syrian activists said government airstrikes Wednesday near Damascus killed at least 27 people. The Syrian Observatory for Human Rights said the strikes hit several towns in the eastern Ghouta region and also left at least 120 people wounded. The airstrikes followed shelling in Damascus by rebel fighters that the observatory said killed at least one person and wounded 20 others. This is VOA News. Greek lawmakers are finishing a draft bill for the country's third government bailout package in 5 years. They're aiming for a vote before a meeting of Eurozone ministers on Friday. Lawmakers were finishing the draft on Wednesday, with a vote expected on Thursday. On Tuesday, Greece and its international creditors agreed in principle on broad terms of a new bailout. Greece needs the money by August 20th. That's when it must repay about $3.5 billion in debt to the European Central Bank. China has allowed the value of its currency to drop for a second consecutive day. It repeats a surprise move on Tuesday that rattled global markets and could raise tensions with its trade competitors. The Chinese yuan's value fell 1.6% on Wednesday after falling nearly 2% a day earlier, which was its biggest single-day drop in a decade. That surprise devaluation of China's currency has created a ripple effect through commodities as well as currencies and stock prices in Asian emerging markets. VOA's correspondent Steve Herman reports.
Broad indexes of Asian stocks, excluding the Japan market, plunged 2% Wednesday to a two-year low, a day after the yuan's trading band was loosened, resulting in about a 5% slide of the currency in global trading. Vietnam followed suit and widened the trading band around the dong. Glenn McGuire, chief Asia-Pacific economist at ANZ Bank, says other Asian governments may also be tempted to weaken their currencies.
If Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam all decided they were going to win or gain market share by making their currencies significantly cheaper, then it's their average citizens who pay the cost of that policy decision.
Steve Herman, VOA News, Bangkok.
U.S. Secretary of State John Kerry says it's very likely that his emails are read by the Chinese and Russians, both of whom have been accused of recent cyber attacks on U.S. government targets. It's very likely and not outside the realm of possibility, said Kerry when he spoke about the matter Tuesday during an interview on CBS Evening News. We know that they have attacked a number of American interests, he said, over the course of the last few days. A spokesman for Democratic presidential candidate Hillary Clinton said Tuesday that she is turning over a private email server that she used to send and receive messages during her tenure as U.S. Secretary of State to the Justice Department. Clinton has been pressured by Republican lawmakers to relinquish the server ever since it was revealed back in March that she used her personal email account to send official messages. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Mm-hmm.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, She's Wearing a Green Jacket.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Jenny Chen.
The model?
Yes. She's married to Richard Chen, the teacher.
What's the topic for today?
We'll talk about clothing and colors.
Okay.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. Jenny is a fashion model. Hello, Jenny.
Hi, Kathy.
Jenny, that's a very beautiful jacket.
Thank you.
Let me describe your clothes for our listeners. Jenny is wearing a green jacket with a white blouse. She's wearing a black skirt. You look very nice.
Thank you, Kathy. This is one of my favorite jackets. I like the color green.
Well, it looks really good on you. Let's take a short break, and then we'll talk more with our guest, Jenny Chen. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What color is Jenny's jacket? Her jacket is green. What color is her blouse? Her blouse is white. What color is her skirt? Her skirt is black.
Interview.
We're talking with Jenny Chen. Jenny is a fashion model. She is wearing a green jacket with a white blouse and a black skirt. Jenny, that black skirt looks really good with your green jacket.
Thank you. I think the colors black and green look good together.
What's your favorite color?
My favorite color? Blue. Blue is my favorite color. It's the color of the sky and water. What about you, Kathy? What's your favorite color?
My favorite color is red. Red is the color of the heart.
It's the color of love and roses.
Yes, I guess it is. Our guest is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jenny looks nice. She is wearing a green jacket with a white blouse. The jacket looks good on her. She is wearing a black skirt. The black skirt looks good with her green jacket.
Interview.
We're talking with Jenny Chin. Jenny is a fashion model. You wear different colors at different times of year, don't you?
Yes, I do. In the spring and summer, I wear bright colors like yellow and red and orange.
What colors do you wear in the fall?
In the fall and winter, I wear dark colors, dark green and dark brown or black. But I often also add something bright and colorful, like a red or yellow scarf.
I'm sure that looks very nice.
Well, clothing is important to me. I like to look nice.
Thank you, Jenny. We hope to see you again soon.
Thanks, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Jenny's jacket blue? No, it isn't. It's green. What color skirt is she wearing? She's wearing a black skirt. Her blouse is white, isn't it? Yes, it is. It's white. Does Jenny wear dark colors in the spring and summer? No, she doesn't. In the spring and summer, she wears bright colors.
Daily Dialogue, Getting Dressed, Part 2. Listen to the conversation.
Is there any other shirt you could wear?
What do you mean?
Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful.
Oh, no. I thought this was my blue shirt.
I'm afraid it's not.
Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look.
Well, right now you look like a pumpkin.
Thanks.
Listen and repeat.
Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look.
Well, right now you look like a pumpkin.
Thanks.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm standing in front of a painting at the National Gallery of Art. With me is the artist, Blake Hines. Blake, what do you call this painting?
I call it winter.
Ah, I see. The black lines look like trees in winter, trees with no leaves.
Yes, that's right.
And this painting over here, with a lot of red, pink, and green. These shapes look like flowers. Is this spring?
Right again. It's called spring.
And of course, this one, with lots of brown, orange, and yellow. It's fall, isn't it?
Yes, fall.
And this one? Let's see. There's a large red shape, and over here, These look like bright green grapes.
Well, actually...
No, don't tell me. It's summer, isn't it?
Well, actually, no. I call this one Mother.
Ah, well, it's a very nice picture.
A question for you.
What's your favorite color? That's a nice color.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Wow, can you believe how hot it is today?
I know, it's really hot.
Yes, it's hot today. Summer is finally here.
And it's so humid. It feels like it's going to rain, but I don't think it will.
We had the air conditioning on all night.
We did too. Is it always this hot and humid in D.C., Larry?
Unfortunately, yes. And years ago, nobody had air conditioning.
What did you do?
We had fans, lots of fans, and we slept with the windows open.
The weather report says it'll get better by the end of the week.
I sure hope so.
Hi, Max, Kathy. Boy, it's hot outside.
We know. I think I'll stay inside today.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 5. This program focuses on certainty and uncertainty. Interview.
Today, we're talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello again.
Today, we're listening to your conversation with Mr. Chapman.
Yes. At the end of the conversation, we talked about the issue of spare parts.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think.
What do you mean?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours, and our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent.
Listen to these sentences.
Electronic sensors indicate problems.
Electronic sensors indicate problems before they become serious.
Extra parts can be flown in.
Extra parts can be flown in rather than stored.
We can guarantee delivery.
We can guarantee delivery within 36 hours. Interview.
Mr. Blake, how did you feel at this point in the conversation?
I felt very relieved.
Really? Why?
Well, since our negotiations had failed at Advanced Technologies, I was worried about the problem of spare parts. But Stuart, Mr. Chapman, didn't seem concerned about that issue at all. He knew that our machines were very reliable.
Very interesting. Mr. Blake, thank you for talking to us today.
My pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
How long will it take to fly in extra parts?
In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours, and our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent.
How long will it take to fly in extra parts? It will take 36 hours or less.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, why do American companies expect such fast delivery?
Well, it's part of the general trend towards faster production in business.
What do you mean?
Well, faster production usually means lower prices. And lower prices make it easier to compete against other companies. In addition, if you can get parts quickly, you don't need as much storage space. So it's natural that companies want faster delivery of production supplies.
But can they be delivered more quickly?
Absolutely. There are now companies that can deliver supplies within 36 hours.
Anywhere in the world?
Well, at least between major cities. Express delivery costs a lot, but companies feel that it is worth the extra expense. Any delay could be very expensive.
That's a good point. Thanks again, Gary. Now let's take a short break.
True or false?
Faster production means higher prices. False. Faster production usually means lower prices. Delivery can be very fast between major cities. True. Delivery can usually be made within 36 hours.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Harry is trying to find his boss, Marilyn. He is talking to her assistant, Carol.
Hi, Carol. I'm looking for Marilyn. Do you know where she is?
I'm not sure.
But I understand she did come in today.
Yes, she definitely came in. I talked with her about an hour ago, at 9 o'clock.
Well, it's really important that I talk to her. Do you have any idea where she could be?
Well, she might be with a customer. She said that Sid from Corona.com might come by.
Any other ideas?
Well, I think that she said something about a meeting with the CEO.
What time was the meeting?
I'm pretty sure that she said about 10 o'clock, but she didn't give me any details.
10 o'clock? With the CEO? Oh, no, that's right now.
What's wrong? Why are you so upset?
Because I just remembered. It's a really important meeting, and I'm supposed to be there. Thanks.
Focus on functions. Uncertainty. Listen carefully. Do you know where she is?
I'm not sure.
Do you have any idea where she could be?
She might be with a customer.
Any other ideas?
I think that she said something about a meeting.
What time was the meeting?
I'm pretty sure that she said 10 o'clock.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about expressions of uncertainty. In today's business dialogue, Harry is looking for his boss, Marilyn. When he asks Carol, Carol uses the expression, "I'm not sure," to show her uncertainty.
Do you know where she is?
I'm not sure.
Harry asks again, and Carol uses the word might to suggest some possibilities of where Marilyn might be.
Do you have any idea where she could be?
Well, she might be with a customer. She said that Sid from Corona.com might come by.
Later in the conversation, Carol uses the expressions, "I think she said something about," and "I'm pretty sure that," to show her uncertainty. Let's listen.
Any other ideas?
Well, I think that she said something about a meeting with the CEO.
What time was the meeting?
I'm pretty sure that she said about 10 o'clock.
In contrast to these expressions of uncertainty, notice how she uses the word definitely to show when she is certain.
But I understand she did come in today.
Yes, she definitely came in. I talked with her about an hour ago at 9 o'clock.
Thanks for listening today. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. Today we go back into the classroom for an English lesson on causatives. Do you know what they are? Everything you need to know is just ahead. Then you can use what you learned as we talk about a recent decision that affects one of the world's largest organizations for boys. We've got a lot to do today, so let's get started with Jill Robbins and Part 1.
This week's Everyday Grammar looks at the grammatical forms called causatives. Basically, causatives express how one actor causes another actor to do something. You know the meaning of make, as in, I made a cake. But in the sentence, my boss made me work late, make has a causative meaning. In other words, my boss forced me to work late. A causative sentence starts with a subject, followed by a causative verb, then an object noun or pronoun, and then the simple form of the verb. Three of the most common causatives in English are make, have, and get.
In the book Understanding and Using English Grammar, Betty Azar explains it this way. X makes Y do something. That is, X forces Y to do something. X has Y do something. This means X requests that Y do something. X gets Y to do something. This means X persuades Y to do something. Let's start with the causative make. As we mentioned before, make means that X forces Y to do something. The meaning of the causative make is stronger than have and get. We often hear the causative form of make in love songs. Listen for the causative as Elton John sings.
What do I do to make you love me? Oh, what have I gotta do to be heard?
Elton knows, however, it is impossible. You cannot make someone love you.
In the movie As Good As It Gets, actors Jack Nicholson and Helen Hunt play a couple falling in love. Listen to this dramatic compliment from Nicholson's character, Melvin Udall.
Okay. Now, I got a real great compliment for you, and it's true. You make me want to be a better man.
That's maybe the best compliment of my life.
Melvin's statement is possible. She made or caused him to want to change. Now let's look at the causative meaning of have. For example, I had her cut my hair. You can also use have to tell about a request, as in, I had him carry the bag for me. In other words, I requested that he carry my bag. A common mistake is using the infinitive verb form with make or have. You should not say, I made my cat to do a trick. The correct sentence is, I made my cat do a trick. It is easy to get confused because this sentence is very close to a correct sentence. I taught my cat to do a trick. This is a case where you just have to remember that make and have, when used as causatives, act differently from other verbs.
Finally, let's talk about get. The verb get is used in many ways, but as a causative, it means to persuade someone to do something they may not want to do. For example, I got my son to clean his room. As a causative, get works the same way as make and have. The difference is, get is followed by an infinitive with to. Notice the infinitive to eat in this sentence. We got the kids to eat the broccoli. While reporting about the new climate plan, a journalist wrote, President Obama wants Americans to save energy and lower greenhouse gases. To do that, he must get them to give up their SUVs. In other words, Obama must persuade Americans to stop driving SUVs. You might have noticed that with both make and have, the following verb is in the base form. There is no to. However, after the causative verb get, the following verb is in the infinitive with to. For example, I got my boss to give me a raise.
I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to VOA from Washington. The Boy Scouts of America has canceled its policy barring openly gay adults from serving as scout leaders and employees. The policy was set up to keep boys away from homosexuals, people who are sexually interested in members of the same sex. Now that is changing. Christopher Jones Cruz tells us more about the recent decision.
The Boy Scouts announcement may be an attempt by the 105-year-old organization to stop falling membership. Observers say it is also aimed at satisfying the demands of religious groups while at the same time avoiding legal action. They say the organization's leadership is concerned about possible court cases by gay rights activists. Robert Gates is the president of the Boy Scouts of America. He served as Secretary of Defense for two presidents, George W. Bush and Barack Obama. Mr. Gates spoke about the decision shortly after it was announced.
For far too long, this issue has divided and distracted us. Now it's time to unite behind our shared belief in the extraordinary power of scouting to be a force for good.
Some Christian leaders criticized the decision. One of them was Robert Jeffress. He heads the First Baptist Church, Dallas, in Texas.
Remember, it was just a few years ago that the Boy Scouts were forced to release 14,000 pages of documents, the so-called perversion files, that detailed thousands of sexual assault cases of troop leaders against Boy Scouts.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints supports more Boy Scout units than any other religious group. Members of the church are known as Mormons. After the decision was announced, the group released a statement. It said the church's 100-year-long relationship with the Boy Scouts of America will need to be examined. Some religious groups are urging their members to send their boys to organizations other than the Boy Scouts. One such group is Trail Life USA. Its website says Trail Life USA has links to Christian groups in almost every state. It says the morals and values of our country are deteriorating and are becoming increasingly opposed to true Christian values. However, some parents support the Boy Scouts of America's decision. Oliver Tessier is the father of a boy who is an Eagle Scout. That is the highest level of scouting.
You're taught to be honest, you're taught to be trustworthy, you're taught to be generous, caring. Discrimination is none of those things.
The new policy took effect as soon as it was announced. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Have you ever thought about screaming? A blood-curdling scream is a natural reaction to sudden, extreme fright. When people hear a truly disturbing scream, they usually respond quickly. But why are screams so useful in warning us of danger? New research helps to explain why screaming is disturbing and useful. Screams like those we hear in horror movies have a special quality that separates them from other noises we make and hear. These screams are recognized by people all over the world. People of all cultures and languages hear the same thing in a scream: fear.
Every kid in every culture screams. Every adult in the context of a true fear response screams. So it's genuinely a feature of the human mind and brain.
David Poppel is a neuroscientist at New York University. He wondered why screams are recognized the same way by people all around the world. So he and his colleagues set up an experiment. They recorded screams from movies and from volunteers who took part in the research. The scientists, however, did not measure the screams for loudness or pitch. Instead, they measured how quickly the sounds in the scream changed in volume. It was in this area, the change in volume, where screams stand apart from other sounds. The researchers found that screams occupy a special part of the acoustic or sound spectrum that other sounds do not. Professor Poppel says screams have a reserved place, a niche.
It turned out that screams occupy this unique niche in the acoustic spectrum that's actually not used by other sounds, so they really have a reserved place.
Sounds are described in terms of their frequency. Frequency is measured in hertz. Normal speech changes in volume at a low rate, about 4 to 5 hertz or cycles per second. Screams, however, change in volume very quickly and very widely, from 30 hertz up to 150 hertz. When the volume of a sound changes that quickly, it has a quality called roughness. The more roughness a sound has, the more worrying it is. David Poppel and his team found that car alarms, sirens, and alarm clocks also have this quality, this roughness. The scientists then studied how this roughness changed brain activity. They asked the volunteers to listen to different types of screams and alarms in an MRI scanner. The researchers found that the greater roughness of a sound, the more it activates the amygdala. The amygdala is an area deep in the brain that answers to fear.
The amygdala acts like a gauge that says, wow, this sound has a lot of roughness in it. That's particularly alarming and scary.
Screams, it turns out, are a direct link to the part of our brain that tells us if we should be afraid or not. Now we know why a scream gets so much attention so quickly. I'm Anna Mateo.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we complete the story of the American Revolution. The time is December 1776. British General William Howe has decided to stop fighting during the cold winter months. The general is in New York. He has already established control of a few areas near the city, including Trenton and Princeton in New Jersey. General George Washington and the Continental Army are on the other side of the Delaware River. The Americans are cold and hungry. They have few weapons. Washington knows that if Howe attacks, the British will be able to go all the way to Philadelphia.
He's looking at his army, which is melting away.
Historian Gordon Wood says that moment was the low point of the war for George Washington.
And he decides to make one great effort on Christmas night and crosses the Delaware, dead of winter, cold, ice, and he crosses and attacks Trenton, where you have about 1,000 Hessians who are kind of overwhelmed and defeated. It's a small tactical victory, but a great psychological effect, because it's the first time that Washington had actually done something positive, and it really does, I think, change the psychology of the war.
Another result of the victory at Trenton was that more men decided to join the army. It now had 10,000 soldiers. This new Continental Army, however, lost battles during the summer to General Howe's forces near the Chesapeake Bay. And in August 1777, General Howe captured Philadelphia. Following these losses, Washington led the army to the nearby area of Pennsylvania called Valley Forge.
Valley Forge was the camp where George Washington and his army spent a really miserable, miserable winter.
Alice Camps is a curator at the National Archives in Washington, where some of the country's most important documents are kept. One of those documents is a letter that George Washington wrote from Valley Forge.
And the men had nothing to wear. They had no blankets. They had very little to eat. Illnesses were rampant. It was a very, very miserable experience for them.
But in the middle of that winter, Washington finds out that France has decided to sign a treaty with the colonists.
News. This is the kind of news that would make anyone just run about screaming with joy and doing handstands. But Washington is so reserved, and he says that he's received this news with, quote, the most sensible pleasure, unquote.
He also says he is going to wait for the government to approve the treaty before he tells the army.
The fact that he is not going to announce this news immediately to his army speaks to the fact that he was always, always concerned with doing the right thing and with protocol.
By the spring of 1778, General Washington and his army were ready to fight again. General Howe was still in Philadelphia. His behavior as a military leader was sometimes difficult to understand. At times, he was a good commander and a brave soldier. At other times, he stayed in the safety of cities instead of leading his men in battle. The next series of important battles in the American Revolution was led by another British general, John Burgoyne. His plan was to capture the Hudson River Valley in New York State and separate New England from the other colonies. Doing this, the British believed, would make it easier to capture the other colonies. The plan did not succeed. American General Benedict Arnold defeated the British troops in New York. General Burgoyne had expected help from General Howe, but that help never came. Burgoyne was forced to surrender at the town of Saratoga. The American victory at Saratoga was extremely important. It ended the British plan to separate New England from the other colonies. It also showed European nations that the Americans might be able to win their revolution. This was something that France especially had wanted ever since being defeated earlier by the British in the French and Indian War. The French government had been supplying the Americans secretly through the work of America's minister to France, Benjamin Franklin. Franklin was popular with the French people and with French government officials. He helped gain French sympathy for the American cause. After the American victory at Saratoga, the French decided to enter the war on the American side. The two nations signed military and political treaties. Historian Gordon Wood says this alliance created bigger problems for the British.
Because once the French were involved, it turns the thing from counterinsurgency for the British. They're now fighting a world war.
The British immediately sent a message to America's Continental Congress. They offered to go back to a time of better relations. The Americans rejected the British offer. The war would be fought to the end. In 1779, Spain entered the war against the British. And the next year, the British were also fighting the Dutch to stop their trade with America. The French now sent gunpowder, soldiers, officers, and ships to the Americans. However, neither the Americans nor the British made much progress in the war for the next 2 years. By 1780, the British had moved their military forces to the American South. They quickly gained control of South Carolina and Georgia. But the Americans prevented them from taking control of North Carolina. After that, the British commander moved his troops to Yorktown, Virginia. The commander's name was Lord Charles Cornwallis. Both he and George Washington had about 8,000 troops when they met near Yorktown. Cornwallis was expecting more troops to arrive on British ships. What he did not know was that French ships were on their way to Yorktown too. Their commander was Admiral Francois Comte de Grasse. De Grasse met some of the British ships that Cornwallis was expecting and defeated them. The French ships then moved into the Chesapeake Bay near Yorktown. The Americans and the French began attacking the British with cannons. Then they fought the British soldiers hand to hand. Cornwallis knew he had no chance to win without more troops. He surrendered to George Washington on October 17, 1781. The war was over. American and French forces had captured or killed half of the British troops in America. The surviving troops left Yorktown playing a popular British song called "The World Turned Upside Down." How were the Americans able to defeat the most powerful nation in the world? Historians give several reasons. The Americans were fighting at home, while the British had to bring troops and supplies from across the ocean. British officers made mistakes, especially General William Howe. His slowness to take action at the start of the war made it possible for the Americans to survive two difficult winters. Historian Gordon Wood at Brown University in Rhode Island says the British also thought more colonists would support them.
When Burgoyne comes down the Hudson Valley, starts out with an army of 10,000 or so, and he has to hack his way through the woods, and he keeps losing troops to small militia. He counted on more loyalist support than there was, and I think the British miscalculated terribly on that point.
Another reason the Americans won was the help they received from the French. Also, the British public had stopped supporting the long and costly war. Finally, America might not have won without the leadership of George Washington. He never gave up hope. The peace treaty ending the American Revolution was signed in Paris in 1783. The independence of the United States was recognized. Western and northern borders were set. The 13 colonies were free. Now they had to become one nation. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
Bizim kalayım. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyəvə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyəv hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktoru olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimdən Asəf Cəfarov emalatasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda idi. Əlif Sətəliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Sətlər idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullayev əməkdar rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd şikayet vermediler. Siz buraya azim etmişler, bakarsınız yağıştan sonra. Yani Toğrul müəllim Azərbaycan medeniyetinin incə sənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıyıram, Patrick Persen. Yani bunun ailəsi yox, Daşlardan çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu şəxsləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyə göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nərmənbəkov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanırsınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Nərmənbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənəd haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Toğrul Nərmənbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsənir. Bəli. İnsan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan müəllim Donyanda böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhddərdi, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhddər də bu qocalardan eşi var, mən cavanlarla oturdum. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrul bəy, Səhddər qutar da, yaxşı, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk, işə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə pahalı işi yox. Görürdü məsələn, mən deyir ki, ağar təzə iş görsək, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Gidirsən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səhddlərlə ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyət. Məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb Şopenə qulaq asıram. Nizamini oxuyur, Mirşafi Vazini oxuyur, deyim, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhddər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincəsində, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayıca bir dəfə Kuşqara Tuğs Universitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş yox. Dağalı onun sındırıbı, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir, deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm, həbətdə istər istəməz bu insanda qəlbini toxulan, çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Əlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfen da söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağa Əlim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsmi, çox böyük
divar rəsmləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğuldu yalnız. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatı. Hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda dedi, ağa Əli, Mehriban xanım burdadır, bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağa, remont rəng getirdi. Deyəcəm ki, mən köməkçi. İmalatxana Mehriban xanım, prezident bağı, çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbə ilə təmir olmamışdı, biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehriban xanım dedi ki, torun nə var, nə yox? Mehriban xanım, zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a aid deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər, icra komitəsi yansım. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı nə mədəniyyət nazirliyinin bizim sifariş, biz nə istəyir eləyir. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim də bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər, çünki pencərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylıq bizdə ezamiyyata gedirdi, Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzufa gedirdi və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda, miniatüran görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziya 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxır 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənclər sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, "A Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerikaya gedir. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və
niyə
indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilirik ki, bir qrup vardır rəssamlar. Bir, hətta biz rəssamlar tifanına girəndə deyirdi, ha, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı.
Yeah.
Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa ilə, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7 min istəyirdi. Sonradan 2 min, 10 min, 2 min verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur, mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambaybekov dünyanın ən məşhur kimyacıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməli, dedi, incədi, deyir, ağa ilə, mən Amerikada incədim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsə, incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, Diraqali neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq Diraqali, bir dənə orada deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Diraqali, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Dir tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanırsam dirağal, heç o pul istəmirdim, götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricədə. Bunun nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istəyirəm ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünəməxluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasinə ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Zəlxan bəlim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür boyu
danışır. Mən isə ki, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Və torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim Leçkomissiya deyirdi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgan var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdan kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmər. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atıb verdi. Deyib, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərhad götürür telefonu. Yaxşı, nə olub, orada nə olub? Deyib, biz bəs Elməli xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ona sıla biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Uşaqlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi, yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim, saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayızda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada dedimdə gələcəkdə, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım, mən deyirəm, Florensiya. Dedim, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, dedim, hata olub.
Oh,
Ankara'da konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Derhalip oturup yetinci redden. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden tez sesi düz çıkmaz ve müeyyen mahallelerde müeyyen yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gayliz olmalıydı. Diyorum doğru sen nasıl bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu benden yüzde. Ağabey sen bana niye böyle diyorsun? Bu ben de gelirim de Florence'a. Ben okumaya gelirim. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekildi. Ama doğru ona göre demirim ya. Mözüm de sevirim musiki bestlerden sonra. Yani böyle çok güzel bir insana değil. Yani Pavarotti de orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri. Ümumiyetle şimdi böyle şahsiyet
ediyor. Bütün bunlardan sonra bile bir insanın öz vətəninde dəfn olunmamalı.
Resul sözünün kuvveti de mesela. Yani bugünlere onun nəşini Azərbaycana getirmesi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki bunun güya vəsiyyətnaməsi de yok. Size onun bir şiirini oxumaq istəyirəm. Bu şiirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnamə yox şiir. Şiir həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şekilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim, mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin Busayı, ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə vasil olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, ağalı, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, "A, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəl." Ha, ağalı gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı əsrətindən sonra bir anlarım əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssam atfanına və bir gün biz rəssam atfanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəis heyətinin sədrləri hamımız bir məktub yazırıq. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağalı mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diyorum bir şey yazı yoktu dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gidiyor. Hindiki gibi niçe esir geçip onu vermiyorlar cemasınız gidiyor. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi gelip kanunlar var ki bir niçe vakt bakmayan sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bir çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbətdir ve Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki, ağalı Bakıya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama istəyib ki Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadinlar Məmək o yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır. Elbette bu bura Bakıya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Elə bir şəxsiyyət dərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd edilməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı.
Ay son, muğam.
Demək bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çok gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü, ay son.
Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən, istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunun sualı doğru.
zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu mahnı. Ya bu dolaşım.
Siz çok düz değilsiniz ki o vakit
tabloğu idi.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul Doğdan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği şeylerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıhhatli gördü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akrınca onun imalatanasında olunur. Devlet ona çok güzel imalatını verip hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin. Akar düz değilsin. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maske koydu. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük. Böyle büyük gözler, büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki akar nece dedi. Çok maralı da Toğrul maladet. Ama ben isterdim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı harap. Dedim Toğrul. Çiğninden tutun dedim Toğrul. Özü bir sağlığında. Demeyeceğim sen dahi ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümumiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bir sezere Müslüm'le de böyle makamlar var ya. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil'le orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Doğrudan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Anandayev'in 80 yıllık yübreyi kesilmeliydi. Məhz bu günleri onun nəşinin Bakıya getirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdıq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamat fonda yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu
xanım? Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rusiya ne dediler, nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o derecede. Elə bir, elə insanlar var, elə kişiler var, elə sənətkarlar var ki təkcə bir adam bir ailə için deyil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım onu. Doğru o insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçına salınmış Kamil Bəndərman oğlu səslər haqqında bir söz demiş ki, elə bilirəm ki o sözü ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir, səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Elə Toğrul da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek olar ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında nakdı sizin tartışmıyorlar. Evet, size çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Washington'dan Nermin Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Atasının doğulduğu torpaqları ziyarət, İranla tarixi nüvə razılaşması da daxil olmaqla prezidentin əldə etdiyi nailiyyətlərin zirvə nöqtəsi oldu.
Today, after 2 years of negotiations,
2 il davam edən danışıqlardan sonra bu gün Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq tərəfdaşları ilə birlikdə 10 illərdir davam edən düşmənçilik dövrü mümkün olmayan bir iş gördük. İranla onun nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını alacaq uzun müddətli razılıq əldə etdik.
Lakin ekspertlər razılaşmanı oyun adlandırır. Tarixin cənab Obama üzərində hökmü İrandan asılı olacaq.
İran razılığı pozub, nüvə silahı əldə etsə və öz düşməninə hücum etmək qərarı versə, bu, prezident Obama və onun siyasi irsində böyük qara ləkə olacaq. Belə olan halda bütün bu danışıqlar uğursuzluq demək olacaq və o, heç bir şeyi geri qaytara bilməyəcək.
Cənab Obamanın xarici siyasətdə uğurlarına Usama bin Ladenin öldürülməsi, Birləşmiş Ştatların İraq və Əfqanistandakı müdaxiləsinə son qoyulması və yerli münaqişələrə cəlb olunmaması daxildir. Lakin İslam dövləti qrupunun nüfuzunun artması onun yaxın şərqdə siyasətini sual altına alır.
O, 2017-ci ildə Ağ Evi tərk edərkən, yaxın şərqdə vəziyyət onun 2008-ci ildə hakimiyyətə gəldiyi vaxtla müqayisədə daha ağır olacaq və o, ədalətli və ya ədalətsiz olaraq riskdən qaçmaqda və kifayət qədər qətiyyətli olmamaqda ittiham ediləcək.
Prezident Obamanın kommunist Kuba ilə münasibətləri normallaşdırması çoxları üçün gözlənilməz oldu.
Bir il əvvəl heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, Birləşmiş Ştatların ulduzlu və zolaqlı bayrağı yenidən Havanada səfirlik qarşısında dalğalanacaq. Dəyişiklik budur.
Lakin qüdrətin sonu, niyə Amerikanın başqa qüdrətli prezidenti ola bilməz kitabının müəllifi Aaron David Miller deyir ki, mühüm siyasi irs üçün bu dəyişikliklər kifayət deyil.
Historic president? Absolutely.
Tarixi prezident tamamilə doğrudur. 18-ci əsrdə Washington, 19-cu əsrdə Lincoln, 20-ci əsrdə Franklin Rooseveltlə bir sırada dayanacaq bir prezidentdirmi? Xeyr. Əsas məsələ budur ki, o 43 prezident arasında harada yer tutacaq. Bunu demək çətindir.
Onun ölkənin qaradərli prezidenti seçilməsi özü özlüyündə tarixi bir hadisə idi. Amerikalıların çoxu prezident Obamaya ölkəni böyük depressiya dönəmindən bəri ən ciddi iqtisadi böhrandan çıxarmasına qiymət verir. O, həmçinin Birləşmiş Ştatlar tarixində ən böyük Obamacare adlı səhiyyə islahatını həyata keçirdi. Lakin onun prezident seçilməsi Amerikada irqçiliyə son qoyulmasından xəbər vermir. Cənubi Karolinada irqçilik zəminində qətlə yetirilən 9 nəfərin anım mərasimində cənab Obama belə dedi. Heç kəs irqlərarası münasibətlərin bir gecədə dəyişəcəyini gözləməməlidir. Prezidentlik dönəmində ən həyəcanlı anlardan biri də onun xristiyan himni oxuması idi. Cənab Obamanın yaratdığı dəyişikliklər onun siyasi irsi kimi gələcək illərdə özünü göstərəcək. Washingtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
The Voice of America.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda. Günəş ləkələri nəhəng elektromaqnetik fırtınaların səbəbi olduğu odlu qığılcımlardır. Bu baş verdiyi zaman biz bunları 8 dəqiqə sonra görürük. Bu zaman kəsiyində onlar yer kürəsinə yetişir.
Fırtına tərəfindən meydana gələn ilk yüklü hissəciklərin çatması 20-30 dəqiqə aparır. Onlar insanlar üçün təhlükəlidir. Beləliklə, əgər fırtına kəskindirsə, fəzə stansiyasında olan astronotlara xüsusi qorunan ərazilərə köçməyi tövsiyə edirlər. 1-2 gündən sonra fırtınanın ən şiddətli hissəsi gəlir. Buna koronal kütləvi püskürmə deyilir. Bu, günəşdən püskürdülən milyardlarla ton günəş materialları deməkdir. Onlar saatda milyonlarla kilometr qət edirlər. Amma nisbətdə bu yavaş hesab olunur. ABŞ hava qüvvələri də daxil olmaqla bir neçə dövlət təşkilatı fəzada havanı hər gün 24 saat müşahidə edir. NASA bunu astronavtları və fəza gəmilərinin həssas elektronik cihazları qorumaq, ulduzlar haqda cavablanmayan suallara aydınlıq gətirmək üçün edir. Bu suallardan biri niyə günəş ləkələrinin 11 ildən bir baş verməsidir. Bununla yanaşı intensivlik bəzən yüksək, bəzən də aşağı olur. Bizim hazırda içində olduğumuz günəş dövrü əvvəlkindən çox aşağıdır. Digər maraqlı sual, günəşin atmosferindəki istilik onun səthindəki istilikdən niyə çoxdur? Hissəciklər bir-birlərindən xeyli uzaqdadırlar. Ancaq hissəciklərin sürəti o qədər yüksəkdir ki, temperatur qısa zamanda 10 minlərlə dərəcədən milyonlarla dərəcəyə qalxır. Bir neçə peyk müntəzəm olaraq günəşi və onunla yer kürəsi arasındakı ətraf mühiti şəkillər və digər məlumatlar göndərərək müşahidə edir. Bu vəziyyəti göstərən lövhədir. Günəş ətraf mühitində baş verənləri bizə göstərir. Həmçinin bütün günəş sistemi və yer kürəsində gördüyümüz hadisələri.
And what we're seeing here at Earth.
Alex Young deyir ki, biz günəşə təfsilatlı şəkildə son 30-40 il ərzində baxmağa başlamışıq. Bizim ulduzumuzun 4 milyard il yaşı olduğuna nəzərə alsaq, bu onun həyatının çox cüzi hissəsidir.
The Voice of America.
Niagara şəlaləsi. Amerikana proqramında bu dəfəki səfərimiz Vaşinqtondan şimala, ABŞ-Kanada sərhəddinədir. Paytaxtdan Niagara şəlaləsinə aparan 650 kilometrlik bu yol özü bir istirahətdir.
Və nəhayət çatdıq. 8 saatlıq səfərimizin məqsədi gördüyünüz təbiət gözəllikləridir. Niagara şəlaləsinə xoş gəlmisiniz.
Dünyanın ən gürsulu şəlalələrindən biri olan Niagaranın səsi 25 kilometr uzaqlıqdan eşidilir. ABŞ və Kanadanı ayıran Niagara çayının üzərində yerləşən bu şəlalə 3 şəlaləni özündə birləşdirir. Amerika və gəlin fatası şəlalələri ABŞ-ın New York ştatı, daha böyük Nal şəlaləsi isə Kanadanın Ontario vilayət ərazisində yerləşir. Hündürlüyü 57 metr olan Nal şəlaləsindən 1 saniyədə 2 milyon 554 min litr su tökülür. 762 metr uzunluğundakı bu şəlalə Niagara çayını ikiyə bölərək şəlalənin yaranmasına yol açmış Keçi adasının sol sahilindədir. Keçi adasının sağ sahilində isə Amerika və Fata şəlalələri yerləşir. Fata şəlaləsi çox kiçik olduğundan bəzən hər iki şəlalə birlikdə Amerika şəlaləsi adı ilə tanınır. Bu iki şəlalənin ortasında isə çox kiçik bir ada var.
Hazırda biz Amerika şəlaləsi ilə Gəlin Fatası şəlalələri arasındakı Luna adasındayıq. Şəlalələrdən saniyədə 285 min litr su tökülməsinə baxmayaraq, əsrlərdir bu ada burada mövcud ola bilir.
Şəlalənin birlikdə uzunluğu 335, hündürlüyü isə 54 metrdir. Geoloji məlumatlara görə Niagara şəlaləsi Amerikanın məşhur böyük gölləri ilə eyni dövrdə, təxminən 10 min il əvvəl yaranıb. Hazırda şəlalənin altında mövcud olan su elektrik stansiyası 4,4 gigavat gücündə elektrik enerjisi hasil edir. Niagara şəlaləsi Amerikanın, eləcə də dünyanın ən çox turist cəlb edən yerlərindən biridir. Əslən Çindən olan Wen Yu hazırda ABŞ-ın Michigan ştatında yaşayır. O Niagaraya cəmi bir günlük gəlib.
I love Niagara Falls. So my friend actually come from China.
Mənim dostum Çindən bizə qonaq gəlib. Bu dəfə ona buranı göstərmək üçün gəlmişik. Artıq 3-cü dəfədir Niagaraya gəlirəm. Bura möhtəşəmdir. Xüsusilə burada gəmiyə minməyi çox sevirəm.
Gəmi demişkən, gəmiyə minərək şəlaləni aşağıdan görmə imkanı da tapdım. Mənzərəni və orada keçirdiyim hissi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Sadəcə məsləhətdir. Əslən Braziliyalı olan və hazırda ABŞ-da mübadilə proqramı ilə təhsil alan Luis Brazil buradakı əzəmətdən şoka düşdüyünü deyir.
So, actually we thought it was way smaller than this.
İnternetdə gördüyüm şəkillərdən düşünürdük ki, bura o qədər də böyük yer deyil. Ancaq buradakı görüntü bizi şoka saldı. Şəlalənin aşağısına da düşmüşdük. Gözlədiyimizdən qat-qat əzəmətli idi.
Niagaranın Kanada sahilləri də turist diyarı olduğundan, oranı da sizə göstərmək qərarına gəldik. Göy qurşağı adlanan körpü ilə Kanadaya keçməyimiz cəmi 10 dəqiqə çəkdi.
Canada. What's with Canada?
Burada olmuş tanışlarımın sözlərinə görə eləcə də internetdə əldə etdiyim məlumatlarda deyilirdi ki, Kanada tərəfindən şəlalənin görünüşü Amerika tərəfindəki görünüşündən qat-qat üstündür. İndi bu gözəlliyin şahidi siz də olursunuz.
It's what we like to do in Canada. Ooh, I'm living in Canada. Float my boat in Canada. Bait my hook in Canada. We tend to do things different. We each have our routine.
Bura Amerika tərəfindən xeyli fərqlidir. Niagara çayı boyu uzanan və turistlərlə dolu olan bulvarda çoxsaylı otellər, kazinolar və başqa əyləncə mərkəzləri var. Məlum olduğu kimi il ərzində, xüsusilə yay fəslində dünyanın hər bir yerindən milyonlarla turist Niagara şəlaləsini görmək üçün buraya gəlir. Mənim hazırda durduğum bu nöqtə isə onların ən çox şəkil çəkdirdiyi nöqtədir.
Center ice in Canada, coming to you coast to coast. He shoots, he scores in Canada. Oh, I'm a player in Canada.
We're staying for 3 days.
Burada 3 gün qalacaq. Şəlalələri görməyə, burada olan digər əyləncələri görməyə gəlmişik. Çox gözəl yerdir. Xüsusilə Kanada tərəfindən görüntü çox gözəldir.
Şəlalənin hər iki tərəfində olmuş venue da bu fikirlə razılaşır.
I think it's different from Canadian side.
Fikrimcə mənzərələr fərqlidir. Kanada tərəfdən şəlalənin ümumi görünüşünü görə bilirsən. Oradan mənzərə çox gözəldir. ABŞ tərəfdə isə şəlaləni daha yaxından görə bilirsən. Fikrimcə hər ikisinin öz gözəlliyi var.
More closer to it.
Bir neçə saat davam edən Kanada səfərimizi başa vurub yenidən ABŞ-a geri döndük. Ancaq əyləncə hələ başa çatmır. Bura gələn turistlər əyləncəni axşamlar da davam etdirirlər. Belə ki, burada rəngbərəng işıqlarla bəzədilmiş şəlalələr insanın zövqünə oxşuyur. Həftənin cümə və bazar günləri isə şəlalənin üzərində atəşfəşanlıq olur. Niagaradan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Atasının doğulduğu torpaqları ziyarət, İranla tarixi nüvə razılaşması da daxil olmaqla prezidentin əldə etdiyi nailiyyətlərin zirvə nöqtəsi oldu.
Today, after 2 years of negotiations,
2 il davam edən danışıqlardan sonra bu gün Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq tərəfdaşları ilə birlikdə 10 illərdir davam edən düşmənçilik dövrü mümkün olmayan bir iş gördük. İranla onun nüvə silahı istehsal etməsinin qarşısını alacaq uzun müddətli razılıq əldə etdik.
Lakin ekspertlər razılaşmanı oyun adlandırır. Tarixin cənab Obama üzərində hökmü İrandan asılı olacaq.
İran razılığı pozub, nüvə silahı əldə etsə və öz düşməninə hücum etmək qərarı versə, bu, prezident Obama və onun siyasi irsində böyük qara ləkə olacaq. Belə olan halda bütün bu danışıqlar uğursuzluq demək olacaq və o, heç bir şeyi geri qaytara bilməyəcək.
Cənab Obamanın xarici siyasətdə uğurlarına Osama bin Ladenin öldürülməsi, Birləşmiş Ştatların İraq və Əfqanistandakı müdaxiləsinə son qoyulması və yerli münaqişələrə cəlb olunmaması daxildir. Lakin İslam dövləti qrupunun nüfuzunun artması onun yaxın şərqdə siyasətini sual altına alır.
O, 2017-ci ildə Ağ Evi tərk edərkən yaxın şərqdə vəziyyət onun 2008-ci ildə hakimiyyətə gəldiyi vaxtla müqayisədə daha ağır olacaq və o, ədalətli və ya ədalətsiz olaraq riskdən qaçmaqda və kifayət qədər qətiyyətli olmamaqda ittiham ediləcək.
Prezident Obamanın kommunist Kuba ilə münasibətləri normallaşdırması çoxları üçün gözlənilməz oldu.
Bir il əvvəl heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, Birləşmiş Ştatların ulduzlu və zolaqlı bayrağı yenidən Havanada səfirlik qarşısında dalğalanacaq. Dəyişiklik budur.
Lakin qüdrətin sonu, niyə Amerikanın başqa qüdrətli prezidenti ola bilməz kitabının müəllifi Aaron David Miller deyir ki, mühüm siyasi irs üçün bu dəyişikliklər kifayət deyil.
Tarixi prezident tamamilə doğrudur. 18-ci əsrdə Vaşinqton, 19-cu əsrdə Lincoln, 20-ci əsrdə Franklin Roosevelt ilə bir sırada dayanacaq bir prezidentdirmi? Xeyr. Əsas məsələ budur ki, o 43 prezident arasında harada yer tutacaq. Bunu demək çətindir.
Onun ölkənin qaradərli prezidenti seçilməsi özü özlüyündə tarixi bir hadisə idi. Amerikalıların çoxu prezident Obamaya ölkəni böyük depressiya dönəmindən bəri ən ciddi iqtisadi böhrandan çıxarmasına qiymət verir. O, həmçinin Birləşmiş Ştatlar tarixində ən böyük Obamacare adlı səhiyyə islahatını həyata keçirdi. Lakin onun prezident seçilməsi Amerikada irqçiliyə son qoyulmasından xəbər vermir. Cənubi Karolinada irqçilik zəminində qətlə yetirilən 9 nəfərin anım mərasimində cənab Obama belə dedi. Heç kəs irqlər arası münasibətlərin bir gecədə dəyişəcəyini gözləməməlidir. Prezidentlik dönəmində ən həyəcanlı anlardan biri də onun xristiyan himni oxuması idi. Cənab Obamanın yaratdığı dəyişikliklər onun siyasi irsi kimi gələcək illərdə özünü göstərəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. The Voice of America.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Günəş ləkələri nəhəng elektromaqnetik fırtınaların səbəb olduğu odlu qığılcımlardır. Bu baş verdiyi zaman biz bunları 8 dəqiqə sonra görürük. Bu zaman kəsiyində onlar yer kürəsinə yetişir. Fırtına tərəfindən meydana gələn ilk yüklü hissəciklərin satması 20-30 dəqiqə aparır. Onlar insanlar üçün təhlükəlidir. Beləliklə, əgər fırtına kəskindirsə, fəzə stansiyasında olan astronotlara xüsusi qorunan ərazilərə köçməyi tövsiyə edirlər. 1-2 gündən sonra fırtınanın ən şiddətli hissəsi gəlir. Buna koronal kütləvi püskürmə deyilir. Bu, günəşdən püskürdülən milyardlarla ton günəş materialları deməkdir. Onlar saatda milyonlarla kilometr qət edirlər. Amma nisbətdə bu yavaş hesab olunur. ABŞ hava qüvvələri də daxil olmaqla bir neçə dövlət təşkilatı fəzada havanı hər gün 24 saat müşahidə edir. NASA bunu astronavtları və fəza gəmilərinin həssas elektronik cihazları qorumaq, ulduzlar haqda cavablanmayan suallara aydınlıq gətirmək üçün edir. Bu suallardan biri niyə günəş ləkələrinin 11 ildən bir baş verməsidir. Bununla yanaşı intensivlik bəzən yüksək, bəzən də aşağı olur. Bizim hazırda içində olduğumuz günəş dövrü əvvəlkindən çox aşağıdır. Digər maraqlı sual, günəşin atmosferindəki istilik onun səthindəki istilikdə niyə çoxdur? Hissəciklər bir-birlərindən xeyli uzaqdadırlar. Ancaq hissəciklərin sürəti o qədər yüksəkdir ki, temperatur qısa zamanda 10 minlərlə dərəcədən milyonlarla dərəcəyə qalxır. Bir neçə peyk müntəzəm olaraq günəşi və onunla yer kürəsi arasındakı ətraf mühiti şəkillər və digər məlumatlar göndərərək müşahidə edir. Bu vəziyyəti göstərən lövhədir. Günəş ətraf mühitində baş verənləri bizə göstərir. Həmçinin bütün günəş sistemi və yer kürəsində gördüyümüz hadisələri.
And what we're seeing here at Earth.
Alex Young deyir ki, biz günəşə təfsilatlı şəkildə son 30-40 il ərzində baxmağa başlamışıq. Bizim ulduzumuzun 4 milyard il yaşı olduğuna nəzərə alsaq, bu onun həyatının çox cüzi hissəsidir.
The Voice of America.
Niagara şəlaləsi. Amerikana proqramında bu dəfəki səfərimiz Vaşinqtondan şimala, ABŞ-Kanada sərhəddinədir. Paytaxtdan Niagara şəlaləsinə aparan 650 kilometrlik bu yol özü bir istirahətdir.
Və nəhayət çatdıq. 8 saatlıq səfərimizin məqsədi gördüyünüz təbiət gözəllikləridir. Niagara şəlaləsinə xoş gəlmisiniz.
Dünyanın ən gürsulu şəlalələrindən biri olan Niagaranın səsi 25 kilometr uzaqlıqdan eşidilir. ABŞ və Kanadanı ayıran Niagara çayının üzərində yerləşən bu şəlalə 3 şəlaləni özündə birləşdirir. Amerika və Gəlin Fatası şəlalələri ABŞ-ın New York ştatı, daha böyük Nal şəlaləsi isə Kanadanın Ontario vilayət ərazisində yerləşir. Hündürlüyü 57 metr olan Nal şəlaləsindən 1 saniyədə 2.554.000 litr su tökülür. 762 metr uzunluğundakı bu şəlalə Niagara çayını ikiyə bölərək şəlalənin yaranmasına yol açmış Keçi adasının sol sahilindədir. Keçi adasının sağ sahilində isə Amerika və Fata şəlalələri yerləşir. Fata şəlaləsi çox kiçik olduğundan bəzən hər iki şəlalə birlikdə Amerika şəlaləsi adı ilə tanınır. Bu iki şəlalənin ortasında isə çox kiçik bir ada var.
Hazırda biz Amerika şəlaləsi ilə Gəlin Fatası şəlaləri arasındakı Luna adasındayıq. Şəlalələrdən saniyədə 285 min litr su tökülməsinə baxmayaraq, əsrlərdir bu ada burada mövcud ola bilir.
Şəlalənin birlikdə uzunluğu 335, hündürlüyü isə 54 metrdir. Geoloji məlumatlara görə Niagara şəlaləsi Amerikanın məşhur böyük gölləri ilə eyni dövrdə, təxminən 10 min il əvvəl yaranıb. Hazırda şəlalənin altında mövcud olan su elektrik stansiyası 4,4 gigavat gücündə elektrik enerjisi hasil edir. Niagara şəlaləsi Amerikanın, eləcə də dünyanın ən çox turist cəlb edən yerlərindən biridir. Əslən Çindən olan Wen Yu hazırda ABŞ-ın Michigan ştatında yaşayır. O Niagaraya cəmi bir günlük gəlib.
I love Niagara Falls. So my friend actually come from China.
Mənim dostum Çindən bizə qonaq gəlib. Bu dəfə ona buranı göstərmək üçün gəlmişik. Artıq 3-cü dəfədir Niagaraya gəlirəm. Bura möhtəşəmdir. Xüsusilə burada gəmiyə minməyi çox sevirəm.
Gəmi demişkən, gəmiyə minərək şəlaləni aşağıdan görmə imkanı da tapdım. Mənzərəni və orada keçirdiyim hissi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Sadəcə məsləhətdir. Əslən Braziliyalı olan və hazırda ABŞ-da mübadilə proqramı ilə təhsil alan Luis Brazil buradakı əzəmətdən şoka düşdüyünü deyir.
İnternetdə gördüyüm şəkillərdən düşünürdük ki, bura o qədər də böyük yer deyil. Ancaq buradakı görüntü bizi şoka saldı. Şəlalənin aşağısına da düşmüşdük. Gözlədiyimizdən qat-qat əzəmətli idi.
Niagaranın Kanada sahilləri də turist diyarı olduğundan, oranı da sizə göstərmək qərarına gəldik. Göy qurşağı adlanan körpü ilə Kanadaya keçməyimiz cəmi 10 dəqiqə çəkdi.
Canada. What's with Canada?
Burada olmuş tanışlarımın sözlərinə görə eləcə də internetdə əldə etdiyim məlumatlarda deyilirdi ki, Kanada tərəfindən şəlalənin görünüşü Amerika tərəfindəki görünüşündən qat-qat üstündür. İndi bu gözəlliyin şahidi siz də olursunuz.
Float my boat in Canada, oh, bait my hook in Canada. We tend to do things different, we each have our routine. Some of us...
Bura Amerika tərəfindən xeyli fərqlidir. Niagara çayı boyu uzanan və turistlərlə dolu olan bulvarda çoxsaylı otellər, kazinolar və başqa əyləncə mərkəzləri var. Məlum olduğu kimi il ərzində, xüsusilə yay fəslində dünyanın hər bir yerindən milyonlarla turist Niagara şəlaləsini görmək üçün buraya gəlir. Mənim hazırda durduğum bu nöqtə isə onların ən çox şəkil çəkdirdiyi nöqtədir.
Center ice in Canada, coming to you coast to coast. He shoots, he scores in Canada. Oh, I'm a player in Canada.
We're staying for 3 days.
Burada 3 gün qalacaq. Şəlalələri görməyə, burada olan digər əyləncələri görməyə gəlmişik. Çox gözəl yerdir. Xüsusilə Kanada tərəfindən görüntü çox gözəldir.
Şəlalənin hər iki tərəfində olmuş venue da bu fikirlə razılaşır.
I think it's different from Canadian side. You can...
Fikrimcə mənzərələr fərqlidir. Kanada tərəfdən şəlalənin ümumi görünüşünü görə bilirsən. Oradan mənzərə çox gözəldir. ABŞ tərəfdə isə şəlaləni daha yaxından görə bilirsən. Fikrimcə hər ikisinin öz gözəlliyi var.
More closer to it.
Bir neçə saat davam edən Kanada səfərimizi başa vurub yenidən ABŞ-a geri döndük. Ancaq əyləncə hələ başa çatmır. Bura gələn turistlər əyləncəni axşamlar da davam etdirirlər. Belə ki, burada rəngbərəng işıqlarla bəzədilmiş şəlalələr insanın zövqünü oxşuyur. Həftənin cümə və bazar günləri isə şəlalənin üzərində atəşfəşanlıq olur. Niagaradan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında davam edəcək bu veriliş və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Ümid edirik ki, veriliş boyu tam bir saat ərzində dinləyicilər sizin cavablarınızdan razı qalacaqlar. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012 436 77 42-yə zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub suallarınızı Cəmal bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Efir əçərisi azalıqradiosu.az internet ünvanımız var və 050-744-1017 SMS xətti açıqdır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Cəmal bəy cavablandıracaq. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vətəndaş nə vaxt dövlətə xəyanətdə günahlandırıla bilər? Buyurun.
Dövlətə xəyanət cinayəti, yəni hakimiyyət əleyhinə edilən cinayət sayılır. Yəni bunun subyektləri vətəndaşlar olur. Bir qayda ilə vətəndaş dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilə bilər və əgər bu cinayəti törədibsə. Keçmiş Sovet dövlətində bu vətənə xəyanət kimi gedirdi. Vətənə xəyanət çünki Sovet hökuməti fəhlə və kəndli hökuməti kimi sayılırdı. Bütün Sovet hökuməti, bütün Sovet dövləti vətəndaşın vətəni kimi sayıldığı üçün, fəhlə və kəndli hökumət olduğu üçün dövlətə edilən, qarşı edilən cinayət vətənə xəyanət kimi sayılırdı. Çünki vətənlə dövlət eyni götürülürdü. Hazırki zamanda həmən o bizim cinayət məcələsinə edilən dəyişikliklərdə bu dövlətə xəyanət kimi gedir. Yəni, yenə deyirəm, dövlətə xəyanətdə subyektlər ola bilərlər, vətəndaşlar.
Biraz ətraflı danışa bilərsiniz. Hansı cəza gözləyir?
Cəza belədir ki, məsələn, ümumiyyətlə, cinayət məcələsində hər hansı bir maddənin, hər hansı bir normanın yaranması müəyyən bir zəruriyyətdən uğru yaranıbdır. Və bu dövlətə xəyanət də zəruriyyətdən yaranıb ki, dövlətin təhlükəsizliyi üçündür, dövlətin qorunması üçün, hakimiyyətin qorunması üçündür. Elə də vətənin qorunması üçün, vətənin təhlükəsizliyi üçün. Amma bu belə şərtlər var ki, hansı şəxslər bu işə, bu cinayətdə təqsirləndirilə bilərlər. Bizim hüquq mühafizə istintaq orqanları bu işi araşdırarkən müəyyən qədər dövlətin şəxsin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq bir ücdən həmən şəxsləri istənilən vətəndaşa qarşı tətbiq edirlər. Bu da düzgün deyil. Dövlətin qabağında ötəkçiliyi olan, dövlət qarşısında and içən şəxslər bu cinayəti, yəni ötəkçilik pozduğu halda bu cinayətin subyekti ola bilərlər. Bizim fikrimiz belədir, yəni məntiq də belədir. Çünki keçmiş kral dövründə krala and içənlər, andı pozanda kral onları deməli cəzalandırırdı, edam edirdi. And olandı. Bizim indi hazırki cəmiyyətimizdə ayrı-ayrı kateqoriyalı insanlar, əskərlər, and içirlər, polislər and içirlər, yüksək icra orqanları, eləcə də vəkillər də and içirlər. Amma elə kateqoriyalı insanlar var ki, onlar dövlətin qarşısında and içmir və ötəkçilik götürmürlər. Belə şəxslərə qarşı dövlətdə xəyanət işi araşdırarkən mənə elə gəlir ki, bunlar ötəkçilik götürmədikləri halda, dövlətə and içmədikləri halda belə şəxslərə qarşı bu cinayət tətbiq oluna bilməz. Həmin cinayətin dispensasiyasında 274-cü maddədə yazılıb vətəndaş düşmən tərəfə keçəndə, casusluq eləyəndə, sirr verəndə, yəni dövlət sirri haqqında da qanun var, casusluq haqqında da qanun var, 276-cı maddə qanun deyil, Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulub. Orada ayrı-ayrı, dispozisiyada ayrı-ayrı anlayışlar var. Amma dövlətə xəyanət məsələsində vətəndaşların, adicə vətəndaşların bu cinayətlə cəzələnməyi deməli, mənə elə gəlir ki, məntiqə uyğun deyil. Bəli, dövlətin qarşısında ötəkili götürən, and içən və dövlətin varlığı üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün and içərək ötəkili yerinə yetirmən, əksinə dövlətə qarşı casusluq eləyən, andı pozaraq düşmən tərəfini keçək, andı pozaraq dövlətin sirrini düşmənə vermək, andı içərək düşmənə qarşı casusluq eləmək, düşmən tərəfindən bizə qarşı casusluq eləmək və s. hallarda həmin şəxslər xəyanət kimi, yəni dövlətə xəyanət kimi həmin şəxslər, xəyanətkar kimi, yəni ötəkili götür qəlb pozan, ötəkili yerinə yetirməyən, andına sadiq qalmayan şəxs xəyanətkar sayıla bilər. Amma dövlətin qarşısında and içməyən, ümumiyyətlə qanunlardan başı çıxmayan hərarətli bir şəxsin digər bir millətdən, düşmən tərəfdən kimisə söhbət eləməsi belə hallar, belə bu dövlətə xəyanət kimi mərhələ gəlir ki, o kateqori insanlara tətbiq edilə bilməz. Dövlətə xəyanət bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi üçün deməli nəzərdə tutulan sanksiyadır və bu da çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir.
Əlavələriniz
varmı? Əlavələrim də belədir ki, yəni ki, dövlətimizə sadiq qalaq, dövlətimizi sevək, dövlətimiz əleyhinə təbliğat aparmayaq, dövlətçiliyimiz əleyhinə və amma insan hüquqları da riayət eləməyin şərtinə.
Təşəkkür edirəm. Yəni son vaxtlar dövlətə xəyanətlə bağlı bir sıra məhkəmələr getdiyinə görə və aktual bir məsələ olduğuna görə mən bu suala başladım.
Çox suallar verirlər. Bəli, bəli, çox suallar verirlər.
436-77-42 əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdir, efir xəttimizdir. Zəng edin, əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər hansı problemi çözə bilmirsinizsə, o zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bu barədə bildirin. O sizə hüquqi yollarını göstərsin problemdən çıxış yolunu. Və efirə çərisi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanınızda xidmətinizdədir. Zəng edin, suallarınızı üzr istəyirəm, suallarınızı yazılı göndərin, mən səsləndirim. Hazırda Kərim bəy zəng vurub, səhv etmirəmsə İmişlidən. Kərim bəy, haqqınız xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram mən.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, biz sizi dinləyirik.
Cəmal müəllimə salam verirəm, İsmirə xanım da salam verirəm. Cəmal müəllimə bir sualım var mənim. Mezuniyyətə çıxmaq üçün neçə ay işləmək lazımdır Cəmal müəllim?
11 ay.
Necə?
11 ay.
11 ay.
11 ay, ilkin yəni 11 ay işləmək lazımdır, eləmi?
Bəli.
Əgər mən o 11 aydan geç çıxsam mezuniyyətə, tutaq ki, mənim yanvar ayında, dekabr ayında 11 ayın tamam olur da.
Bəli.
Bəli, Şirin. Mən avqust ayına qədər, avqust ayında tutaq ki, çıxsam, haradasa bir 6-7 ay sonra çıxsam, o sonra işte, əvvəl əlavə işlədiklərim pulu ödənilməzdimi mənə?
Sizin məzuniyyət hüququnuz yarandığı halda siz məzuniyyətə çıxa bilərsiniz və ya məzuniyyətə çıxmadığınız hallarda sizə məzuniyyətə görə kompensasiya verilə bilər.
Verilə bilər ya verilməlidir?
Verilməlidir, verilməlidir.
Sizin qanunçuluq olan, elə mi?
Bəli, qanunla bəli verilməlidir. Çünki sizin müəyyən...
Dekabr ayında mənim həqiqi məzuniyyətə çıxmaq vaxtımdır.
Sizin o vaxtınızdır, çıxa bir istifadə də elə bilərsiniz məzuniyyət hüququ.
Onu bilirəm mənim, çox sağ olun.
Könüllü sürətdə məzuniyyətdən sadəcə işləyərsiniz müəyyən səbəblərə görə, o məzuniyyəti sonradan da çıxa bilərsiniz. Məzuniyyətlər yığılanda siz o məzuniyyətlərdən də istifadə elə bilərsiniz və ya onu kompensasiyasında ala bilərsiniz.
Yox, mən istəyirəm, yəni öyrənmək istəyirəm ki, çox ki, mən dekabrda
çıxmaq istəmirəm. Çıxmırsınız.
Çıxmaq istəmirəm, yəni könüllü.
Yo, hər il üçün, təqvim il üçün məzuniyyət nəzərdə tutulur. O məzuniyyətdən, bəli, aha, hər təqvim il üçün. O məzuniyyətdən siz istifadə eləməlisiniz. Əgər siz özünüz...
Bildim, müəllim, onu bildim. Yəni, yəni könüllü öz arzumla əlaqədar, öz istəyimlə. Yəni, mən 2015-in avqustunda çıxsam, bu 6-7 ay mənə ödənilməlidir mi?
6-7 al, siz məzuniyyətə çıxmaq istəmirsiniz.
Bu ilin 2014-cü dekabrında mən çıxmalıyam məzuniyyətə, qanunu. İndi mən onu könüllü olaraq, yəni işləyirəm, çıxmıram da, məzuniyyətə çıxmıram, işləyirəm. Avqustda anə saxlayalım, nə öz məzuniyyətini?
Bəli, avqustda saxlayırsınız, çıxa bilərsiniz. Avqustda, avqustda eşitirsiniz, siz o istifadə olunmamış məzuniyyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, məzuniyyətlərin ikisindən birdən istifadə edə bilərsiniz.
Yox, bildim məlim, oyla başa düşdüm, çox sağ olun. Yəni, ətraflı məlumat üçün çox təşəkkür edirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, yəni, dekabr ayının avqusta ayına qədər, hansı bu 6-7 ay ərzində, 9 ay ərzində işlədiyim, yəni məzuniyyətə çıxmadım, avqusta çıxacam. Bu məzuniyyətə çıxanda bu həmin əmin məzuniyyət haqqı bu 7-8 ayda gəlirmi üstünə?
Yox, gəlmir üstünə. Siz sadəcə dekabr ayında çıxmalıydınız, çıxmırsınız. Sizin bir ay...
Yox, çıxmam.
Bir dəqiqə.
Çıxmamışam da, mən çıxmıram.
Bir ay sizin istirahat hüququnuz var. Məzuniyyətə çıxanda sizin o məzuniyyət pulunuz verilir ki, işləməyib pulu alırsınız. Gələn il üçün siz müdiriyyətlə gəl bir il tamam olan kimi siz bir il tamam olandan səhərsi ikinci birinci ayda çıxa bilərsiniz yeni il üçün. Yeni il üçün çıxa bilərsiniz. Amma birinci ilə 11 ay gəlişdirsiniz.
Bildim, imkan varsa, əgər yəni xahiş edirəm, bir sualıma da cavab verə bilərsiniz. Buyurun, əgər buyurun, imkan buyurun. Yoxsa mən...
Yox, buyurun, buyurun, sualınızı verin, buyurun.
Çox sağ olun, İsmir xanım. Əgər mən öz ərzəmlə işdən çıxmışamsa, həmin müəssisəyə qayıtmağa imkan yoxdurmu? Elə bir qanun, şurada elə bir qanun varmı ki? Yəni,
qanunda belədir. Siz işdən çıxmaq istəyəndə bir ay qabaq ərizə yazırsınız. Bir ay qabaq. Müdiriyyət hələ sizi bir ay xəbərdarlıq alır. Siz ərizə yazırsınız, müdiriyyətin ixtiyarı var. Bir ay sizin iş yerinizi saxlasın. Bir aydan sonra sizi öz xahişinizlə deməli...
Yox, onu tamam deyəlim. Onu öyrənmək istəmirdim mən. Yəni, mən ərizəmi yazmışam.
Mən onu deyirəm sizə. Mən sizə onu başa salaram da. Ərizə yazdınız. Bir ay qabaq. Ərizə, müdiriyyət ərizəni qəbul edir, başlayır işçi axtarmağa. Bir ay qutarandan sonra işçi tapmıyıbsa, siz yenidən imtina edib işləyə bilərsiniz. Əgər ikinci dəfə işdən çıxandan sonra ərizə yazsanız ki, məni işə bərpa eləyin, sizin yeriniz qalıbsa, müdiriyyət üzrə könüllü sürətdə aranızda qalan mı?
Yox, sadəcə olaraq mən öyrənmək istəyirdim ki, mən ərizə yazdığımdan bir saat sonra məni son hesablaşmanı verdi, əmrlə.
Siz yəni, hesablaşdı, ərizəm... qutardı, bitirdi.
Elə mən, mi? Yəni, 18 il burada imişdir telekomda mənim təcrübəm var. Mən ərizə gəldim, müraciət elədim ki, məni bir daha yəni, imkan daxilində qaytarın öz işimə. Dedilər ki, mənə indi deyirlər ki, siz öz ərizə özünə çıxmışsınız, ora qayıtmaq imkan yoxdur. Amma Cəmal müəllim, qeyd edirəm ki, ən əsasda. Yəni, hal-hazırki o telekomun rəisi də ikinci dəfə həmin işə qayıdıb. Necə olur ki, bu necə ola bilər ki, müdiriyyətə ikinci dəfə həmin işinə qayıda bilər, fəhləyə qayıda bilməz, fəhlə qayıda bilməz.
Müdiriyyət bu arada məsuliyyət daşımır. Siz öz ərzənizlə çıxıbsınızsa, çıxan günü...
Yox, mən qanunçuluğu deyirəm sadəcə
olaraq. Qanunçuluğu da belə də. Haqsabı ödəyiblərlə sizə. Ərzənlə sizin işdən çıxartmaq prosesiniz axıra sona çatıbsa, ikinci dəfə sizi işə götürmək müdiriyyətin artıq hüququdur. Yəni o sizi ərzəmizi qəbul edib, bəli.
Edə də bilər, etməyə
də bilər. Etməyə də bilər, lazımsa ya. O deyir ki, siz işdən çıxmısınız. İkinci dəfə ümumi əsaslarını ərzə yazıb işə gəlməyəsiniz.
Onu bilirəm, Esmirə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-7742 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin. Sualınız varsa hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bildirin. Deməli, belə bir sual var. Keçirəm forma gələn suallara. Belə bir sual var. 2009-cu ildən bəzi ciddi səbəblərə görə boşanmışam. Lakin məhkəmə qərarında uşağın ata ilə görüşü barəsində heç bir şey göstərilmədi. Ancaq veriləcək alimentin vaxt və miqdarı müəyyənləşdi. Keçmiş həyat yoldaşım uzun müddət aliment verilməsindən yayındı. Adəti orqanların köməkliyi ilə alimenti alıb uşağıma xərcləmişəm. Boşandığımız müddətdən bir dəfə də olsun uşağın atası onu görməyə gəlməyib və ona heç bir ayrı maddi köməkliyi göstərməyib. Hazırda mənim yaşadığım şəhər məhkəməsində müraciət edərək oğlumu görmək istəyir. Buna isə mən razı deyiləm. heç uşağım da istəmir. Oğlumun 4 yaşı var, ancaq o evdən çıxanda heç atasını tanımırdı. Xahiş edirəm, bu barədə məsləhət verirsiniz. Yəni, göstərməlidirmi, ata görüşməlidirmi oğlunla, övladınla, uzun illər ona...
Məhkəmə boşanma zamanı aliment kəsib, xanım aliment alır. Amma ata deməli əlavə xərclər ödəmir, yəni tam sürətdə atalıq eləmir və üstəlik uşağının da görüşmək istəyir, uşaq isə istəmir. Bu düzgün deyil, çünki ana düz demir, çünki atanın əgər qanunda atanın uşaq qarşısında, ailə uşaq qarşısında olan borcu onu maddi cəhətdən saxlamaqdır. Maddi cəhətdə alimentdir, bir də əlavə xərclər. Bu 76-cı maddə Ailə Məcəlləsinin bir də 81-ci maddəsində həm aliment, əsas aliment, həm də əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Xanım əgər ata könüllü sürətdə əlavə xərci və alimenti ödəmirsə, məhkəmə müraciət edib bunları alıb və alıb aliment alır. Əlavə xərcləri ata özü könüllü bunu eləmir, yəni uşağı görmək istəmir. Xanım əlavə xərclərin ehtiyac olanda, yəni uşaq xəstə olanda, uşağa əlavə xərclər almaq lazımdırsa ayrıca iddianı məhkəmə müraciət edə bilər. Amma 4 yaşlı uşağın ata ilə, ata 4 yaşlı uşağın ünsiyyətdə olmaq istəyir, bu onun sırf valideynli hüququdur və onun ixtiyarı var uşağını görüşməyə. Uşağın razılığı yalnız uşaq 10 yaşa çatandan sonra onun rəyi nəzərə alınır. 4 yaşlı uşaq hələ uşaqdır, ata onunla görüşmək hüququ var tam sürətdə. Çünki valideynlər uşaqlara nisbətən bərabər hüquq və deməli vəzifə daşıyırlar. Ana uşağa görə aliment alır, amma ataya onun vərəsəsini göstərmir. O da düzgün deyil, ailə üçün də düzgün deyil, atanın hüququnun pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirəm və hazırda Akif bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Akif bəy, dinləyirik
salam,
sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən sualımı verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mən yeni tikirlərdə, Novostrok və
aha. Telefon xətti kəsildi. Yəqin ki prodüser çalışır. Hazırda Akif bəyə yenə də efirə qaytarmağa və biz suallardan oxuyuruq. Belə bir sual var. Tahir yazır ki, atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirə bilmirik. Bizdən pul tələb olunur. Və deyirlər ki, övladların imzası olmalıdır. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Vərəsəlik qaydasındadır. Əgər ana 1 il 6 aydır, deməli, rəhmətə gedibsə, ata rəhmətə gedib, ananın adına keçirmək istəyirlər. Yəni, vərəsəlik açılandan 6 ay ərzində müraciət olunur notarisa, notariat orqanı vərəsəlik açılandan 3 ay ərzində digər vərəsələrin imtinalarını qəbul edir. Yəni digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə mirasdan ola düşən paydan imtina edə bilərlər. Belə halda miras müraciət olunan gündən, deməli miras vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir və qeydiyyat çıxarış alınır. İndi pul istəyirlər deyəndə ki, burada dövlət rüsumundan söhbət gedir. Yəni ki, əgər ev mülkiyyətdədirsə, onu bütün vərəsələr birləşib ananın adına keçmək istəyirlərsə, notariat orqanı bunu imtina edirsə, imtinanın səbəbini göstərməlidir. İmtinanın səbəbini nə əlaqədar rayon məhkəməsinə müraciət edilib vərəsəlik hüququnu qorumaq mümkündür. Burada heç bir problem ola bilməz. Pul istəyirlər deyəndə ki, burada ancaq mirasdan dövlət rüsumundan söhbət gedə bilər.
Təşəkkür edirəm və Akif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Akif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən deməli yeni tikirlərdə Rus demişəm, Novostrok orada ev almışam, 2 ildən yarımdan yuxarıdır. Bunlar məndə işıq var, su var, amma qaz yoxdur. Bunlar məndən kommunal xərc istəyirlər. Bu kommunal xərci mən verməliyim ya yox? Axı məndə qaz yoxdur, tam kommunal şərait yoxdur.
Ya kommunal...
Bunu öyrənmək istəyirəm, bəli. Evet. Və bir öyrənmək istəyirəm ki, bu hər kvadrata 40 qəpik alırlar, kvadrat istəyirlər. Başqa yerlərdə 18-dir, 20-dir. Bizdə atabilisim mərkəzləşmişdir. Özümüz kombi almışıq, aristol almışıq, hamısını özümüz eləmişik. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu hansı tariflə 40 qəpikdə hesablanır? Kim bunu hesablayır? Buna bir qərar varmı, sərəncam varmı? Nədən götürülür bu?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Novostrok adlandırdığımız yaşayış sahələrində deməli kommunal xidmətlər biraz dövlət fondunda olan mənzillərdən fərqlənir onunla ki, orada əlavə xərclər var. Kommunal xərclər həmin kommunal xərclərdir. Yəni kvadratına görə 40 qəpik deyil, ondan aşağıdır. İndi hardasa, amma digər bir tərəfdən Novostroka deyilən bir yaşayış sahələri, əgər imtiqadsa, kooperativdirsə, orada əlavə xərclərin tutulması bütün orada yaşayan şəxslərin, sakinlərin, payçıların, eləcə idarə həyəti, kooperativ iadi həyətinin birgə qərarının əlavə xərclər nəzərə tutula bilər. Ola bilsin ki, digər yerdə kommunal xərclər azdır, amma Novostroykanı saxlamaq üçün onun yəni daha bu evin, mənzilin daha yaxşı qalması üçün, daha da dözümlü qalması üçün, yəni onun abadlaşması üçün əlavə xərclər yalnız kooperativin üzvlərinin bircə idarə heyətinin və ümumi yığıncağının bircə qərarı ola bilər əlavə. Amma qalan xidmətlərdir, liftə görədir, zib ilə görədir, mühafizəçiyə görədir, kommunal ər kvadratına görə olan vergidir. Bunlar hamısı ümumidir, respublika nəzərdə tutulmuş deməli qaydada aparılır. Amma digər xərclər ki, əlavə xərclərin tutulması yalnız, yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə nəzərdə tutula bilər və buna hamı səs verməlidir, hamı buna razılaşmalıdır. Əks halda, heç bir yığıncaq çağırılmadan, sadəcə əlavə xidmətləri, haqların qoyulması bu kooperativ üzvlərinin hüquqlarının pozulmasıdır. Kooperativin sədrinin, idarə heyətinin və yaxud məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyinin hərəkətindən sadəcə şikayət eləmək olar. Qalan bütün bu xidmətlər hamısı deyirəm ki, ümumi qaydada aparılır. Hara
şikayət etmək olar?
Üzr istəyirəm, mənə bir axı qaz verilmir. Kommunal xərc deyəndə, yəni kommunal şəraitdən söhbət gedir.
Yox, qaz belədir. Qaza görə, əgər qaz varsa, qazda bilirsiniz ki, sayğaclardır. Sayğaclara görə.
Sayğac yoxdur sizdə?
Bəli. Bəzi kooperativ sayğac varsa, deməli sayğacdan qaz verilir. Qaz yoxsa, qazın pulunu almaq mümkün deyil. Orada kommunal şəraitlər nədir? Liftin puludur, zibil puludur. Kvadratına görədir, axrana görədir və s. hallara görə. Qazınki ayrıca hesab gəlir.
Qaz və işıq
elektrinki ayrıca gəlir, bəli.
Bəzi bizə qaz verilmir belə, hələ ki.
Verilmir, deməli, idarə hələ, bina hələ istifadə verilmir. Amma qaz verilərkən bəzi yerlərdə qaz sayğacını qoymaqdır.
Yox, qaz verilmiyibsə, necə qaz pulu istəyə bilərlər?
Qaz pulu istəmirlər.
Məndən qaz pulu istəmirlər, yox.
Kommunal xərclər, deyir, kvadratına 40 qəpik istəyirlər.
Hə, yox, azdan danışdı ona görə.
O, yenə deyirəm, kvadratına 40 qəpik hesabı ilə hesablanmağı, ümumiyyətlə yenə deyirəm, o 40 qəpikdir, 50 qəpikdir, bu kooperativ xüsusi mülkiyyətdir, yəni ki, o parçaların mülkiyyətdir.
Kooperativ deyir, bu bizdə özümüzün komendantımız var, ideal inşaatın obyektidir.
Bu kooperativ əsaslarla inşa edilən binadır, buna dövlət
təsir... Yeni tikili deyil, buna, yeni tikililərdən.
Yeni tikilərdir. Buna dövlət qarışa bilməz, müdaxilə elə bilmir. Sadəcə oranın sakinləri bir də o inşaat evini inşa eləyən onun rəhbərliyi, eləcə də sakinlərin bircə vəsaitinə və yaxud əlavə bir vəsaitlərlə bunların həm bəzi, bayaq dedim, yəni bunların vəsaitinlə bina inkişaf eləyir. Onun sudur, su xarab oldu, bunu məsələn mənzil istismar sahəsinə zəng edilmir ki, rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə zəng edilmir. Bəli. Özləri yığışıb, pul qoyub, onun motorunu düzəldirlər. Yəni bunlar bəli. Kollektiv mülkiyyət kimi gedir. Yəni bütün sakinlərin birgə xərci ilə bu bina ərsə çatır. Bunu da təşkil edən MMC-lər var və MTK-lar var. MTK bunu bəli. Yaxşı təşkil edirsə, sakinlərin hər birinə müəyyən qaydada razılıq əsasında bunları edirsə, mübahisə olmur. Yoxsa öz başına heç kimlə razılaşmadan bu kommunal xərclərini qaldırırsa, sadəcə bu kooperativ üzvünün hüququnun pozulmasıdır. Bu barədə məhkəmə müraciət eləmək olar.
Bəli. Bir də üzr istəyirəm. Onlar deyirlər ki, siz kommunal xərci vermədiyinizə görə, tək mən deyirəm, 4 nəfərdir burada. Vermədiyinizə görə biz sizi məhkəməyə verəcəyik və məktub göndəriblər hər bir kəsə. Orada prezident aparatının sərəncamı, nazirlər kabinəti sərəncamı nömrələrini göstərirlər ki, buna görə biz siz verməlisiniz bu pulu. Mən də deyirəm ki, biz bu hansı qaydana? Bəlkə 50 qəpik idi, bəlkə 30 qəpik idi. Bunu mən necə bilim sən neçə qəpikdən yığım? 40 qəpikdən kvadratı yığırsa. Bu düzgün deyil axı.
Müəllim, burada belədir ki, qoy sizi kommunal xərclərə görə pul ödənilmirsə, əlbəttə siz ixtiyarı var ki, görürsünüz kooperativin ixtiyarı var sizi məhkəməyə verən. Məhkəməyə verəndə siz də qarşılıqlı iddia verirsiniz kooperativə qarşı ki, sizin bizdən tələb elədiyiniz pul həddindən artıq şişirdilib, çoxdur. Qarşılığı qoy versinlər sizi məhkəmə, məhkəmə
araşdırsın. Əgər yaşı, orada yaşayış varsa, yaşayırsınızsa özünüz
400 nəfər yaşayır.
Deməli kommunalı da ödəməlisiniz. Əgər narazısınızsa ki, yəni o başqa məsələdir, kommunal xərclərin ödənilməsi.
Siz,
və narazısınızsa ki, evin kvadratına görə sizdən çox pul alınır, o zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sadəcə kooperativin sədrindən tutmuş, daha yerli icra orqanlarına kimi, daha prokurorlar kimi ərizə yazıb, müraciət edib öz şübhələrinizi bildirə bilərsiniz ki, bizdən çox pul alırlar. Bəli. Yəni sizə qoy rəsmi cavab versinlər ki, çox almırlar. Qanun bu qanuna görə, bu normativ akta görə bu qədər sizdən pul alınır. Sizə o məlumatı, informasiyanı əvvəldən verə bilərlər. Siz müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, yarım saat vaxtımız var. 436 77 42 xidmətinizdədir. Hazırda İslam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən hüquqşünas da salam deyirəm.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasdadır. Mən elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıram. Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmişəm, elektrik sayğacı qoyulması var idi. Onlar mənə bildirirlər ki, birinci göndərdilər nümayəndə ki, baxsınlar yerinə, yerində aydınlaşdırdılar ki, 50 metrdən azdır. Sənə elektrik sayğacı qoyulmalıdır. Sonra ərzən dalınca getdim Bakı elektrik şəbəkəyə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməlisən.
Yenə telefon xətti kəsirdi. Deyəsən, bugün bizim ciddi texniki problemlərimiz var telefonla bağlı. Xahiş edirəm prodüserdən İslam bəyə bir də cəhd göstərsin, efirlə əlaqələndirsin bizimlə. Və belə bir sual var. Atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirmək üçün nə etməliyik? O biraz başqa şey.
Vərəsəlik idi də o məsələ.
Bəli, bəli, bəli, bayaq bir dinləyicidə yazmışdı və eyni sualdır, siz buna bənzər bir sual cavablandırmışdınız. Bir sual var, Əkbər yazır ki, 3 ay əvvəl alqı-satqı müqaviləsi ilə maşın almışam. İndi bilinib ki, maşın mühüm yerdən vurulub. Bunu yəsi məndən gizlədib. Mən hansı əsaslarla və necə həmin maşını geri qaytara bilərəm? Buyurun.
3 ay sonra bilib, məsələn.
Bəli.
Deməli, burada əgər maşın alıbsa, bu artıq istilakçıdır. Yəni, onun ixtiyarı var ki, alğı satıcının borcudur ki, satdığı əmlakı alıcıya, satıcı əmlak haqqında, onun qüsurları haqqında, onun keyfiyyətləri haqqında ətraflı məlumat versin və bunu alıcının da ixtiyarı var, bunu ətraflı yoxlasın və malı alsın. Əgər satıcı öz malını satıbsa, bilibsə ki, burada qüsurlar var, alıcı da onu lazım qədər yoxlanmayıbsa, bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli, mülki məcələyi də, istilakçıların haqqında, hüquqda haqqında qanunda da yol verilir belə halda ki, belə halda əgər alıcı o gizli qüsurlardan xəbəri olmayıbsa, sonradan qüsur varsa olubsa və qüsurun məhz satıcı tərəfindən bilə-bilə ona deməli, gizlədibsə, bu barədə mübahisə qaldıra bilər məhkəmədə və onun ya kompensasiyasını ala bilər, ya malik maşını qaytara bilər. Maşını qaytarmaq çox vaxtı alınmır, yəni ki, üzü artıq pulla xərclənir, çox uzun proses tələb edir. Amma hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, ona qüsurlu mal satdığına görə ondan kompensasiyasını qarşı tərəfdən tələb eləsin. Çünki bu fiziki şəxsdir, bundan biraz çətin olunur. Amma dövlət müəssisələrində, iri idarələrdir. İri-iri silahçılar arasında olan mübahisələr bu məsələ biraz məhkəmə qaydasında daha dəqiq yerinə yetirilir.
Daha asan həll olunur. Hı. Və İslam bəy yenə telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi İslam bəy, buyurun.
Mən bir hafta sualı tam verə bilmədim.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bu elektrik sayğacın qoyulması barında pul tələb elədilər məndən orada. Hı. Bunu bir aydınlıq gətirməyə, bir də ki, yəni bunları mən yazdım Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, anti-insazada, yəni orada baxırlar, o hüquqlar. Onların da bir bildiriş gəldi ki, yəni ona hara baxılacaq, Bakı elektrik şəbəkədən bizə hələ məktub gəlib çıxmayıb. Yəni uzadırlar da, bu haradasa bir 6 aydır, 5 aydır, 6 aydır elə ancaq ora-bura şey deyirlər, gətirib qoymurlar. Yeniden ben gittim şeye, Bakı Elektrik Şebekesine. Orada bana bildirdiler ki pul ödemesen yani mümkün değil ki bunu koyak devresine. Yani pulu ver, getirek koyak. Bu ne kadar düzgündü, doğrudu. Bir de yani ben başka bir sualım da var. Eğer mümkünse onu indi verim yoksa
gözlüğün koyun hukuklaş birinci sual.
Sağazların koyulması da yani elektrik hasarında pul ödeniş var. Yani ödeniş olmalıdır. Bu çok mübahiselendirilen meseledir. Çok yerlerde de bu bir kayda olarak bu sağazlara göre sağazların alınması yani o istilakçıların üzerine koyulup bu öz sağazı için özü pul ödenmelidir. Yani bu beledir. Diğer sual nedir sizde?
Aha, başka sualınız da var, buyurun.
Başka bir sual ondan ibaretti ki, em oğlu da bizde, o torpak alıp başkasının adına. Hemen o torpak da, sen danış, torpağı da elbette ki, alan adında olan adam rahmete gidip. Şimdi o adamın adından çıxarıb həmin sənəti bu elə bir ki etibarnamə ilə öz adındadır. İndi öz adına keçirə bilməz. Valideynlərin adına keçirməsi üçün hara müraciət etməlidir? Hal-hazırda da həmin o torpağın üzərində də ev tikibdir. Hazırdır, ev hazır.
Buyurun.
İndi onu necə şeyləmək lazımdır? Onu haqqı məlumat verəsiniz.
No, torpaq əgər istifadədə verilibsə, yəni ki, məlumdur, yəqin ki, bu torpaq sərəncamla verilib və yaxud bələdiyyənin sərəncamına verilib. Əgər belədirsə, yoxsa mülkiyyətdirsə, mən bilmirəm, torpaq mülkiyyətdədir, şəhadətnaması var, ya da aktı var, ya da çıxarış, ya da baxmaq lazımdır torpağın təyinatı, torpağın status hansıdır. Əgər bu torpaq müəyyən bir yerli bələdiyyənin sərəncamı ilə və ya qərarına verilibsə və həmin şəxs torpağı alıb digər şəxsə onu sənədləşdirmək üçün etibarnamə veribsə, əlbəttə o şəxs etibarnamə ilə öz adına sənədləşdirə bilməz. Sadəcə həmin torpaq barəsində bələdiyyənin, eləcə də icra hakimiyyətinin, eləcə də sair orqanın verdiyi sərəncamı əsas tutaraq, o planı əsas tutaraq, torpaq onu həmin etibarnamə əsasında istənilən şəxsə, özündən başqa, kadastr planı almalıdır, sənədlər almalıdır dövlət torpaq şöbəsindən. Ondan sonra sənədləri həmin sənədlər əsasında bu torpağa dair sənəd əsasında dövlət daşınmaz əmlakın dövlət rəis idarəsindən özünə çıxarış ala bilər. Yəni etibarnamə əsasında hərəkət edərək həmin sərəncam əsasında kadastr almalıdır. Kadastr da alandan sonra daşınmaz əmlakın dövlət rəis idarəsindən həmin torpağa dair çıxarış ala bilər.
Bir de ben sual vermek, bir aksi sualın yarımçı kaldı, tam aydınlık dedim. Menden elə bir ki, o sayğıza göre 250 manat pul tələb edirlər. Başkalarına maraqlanmışam, o pulsuz qoyulubdur, sayğıza göre heç bir tələb olur. O, ona bir dənə aydınlık getirdiniz.
Aydınlık getirdim. Mən, bizim bildiyimiz nə, biz o işlərlə tez maraqlanırıq. Sayğıza göre pulun ödənilməsi, yəni ki, Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin bu daxili qanunudur və ödənilir, ödənməlidir. Bunu ödənilir
mi?
Onun məbləğini biz bilmirik, amma ödəniş aparılır. Baxır sayğacın özünün, onun böyüklüyünə, kiçiliyinə, onun markasına baxır, onun gücünə baxır. Sayğaclar cürbəcürdür.
İndi ayrı bir mərtəbə ev içində, yəni adi ev içində.
Biz onu deyə bilmərik, biz oranın bu xaltırı dörük, biz sadəcə bilirik ki, bu ödənməlidir.
Bir de yəni o sayğacın özünə alınır, yoxsa onun məsələn çəkilmə xətləriniz anına da şey planlıdır.
Mənim bizim ancaq bu elektriklə əlaqədar sizə deyə biləcəyimiz bu məsələdir. Budur. Sağ olun.
Yəni onların istədiyi pul həmin şey üçün, material üçün 5 dəfə artıqdır.
Bir dəqiqə, belə qoyaq qalır. Cəmal bəy, necə hesablaşdırıb dəqiqləşdirmə
apara bilər? Mən nədir? Müəllim şübhələnir ki, buna görə pul alına bilməz. Ərizə ilə müraciət edir baş idarəyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinə, rəisinə. Müraciət edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz din əməkdaşlarınız məndən qanunsuz olaraq öz hesabıma sayğac almağı təklif edirlər. Əgər belə bir norma varsa, xahiş edirəm bizə yazılı məlumat verin. Onlar o norma haqqında sizə ətraflı müraciət məlumat verəcəklər. O məlumat sizə narazılıq eləsə, yəni təmin eləməsə, məhkəmə müraciət edib bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Onun metrasına kimi, onun markasına kimi bütün informasiyaları Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsi, əgər Bakıda yaşayırsınızsə, sizə məlumat verə bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436 77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, zəng edin. Efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttindədir. Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünasımız sizi dinləyir, buyurun.
Hüquqşünasımızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mənim sualım ondan ibarətdir. Bugün hamı puldan sual verir, elə mən də pula aid sual hazırladım. Mən Vahid Bank'a 100 min manat pul qoymuşam. Yasamal rayon filialına.
Ay maşallah.
İndi bu Qasımov cənabları nə tapıram, nə eləyirəm. Mən bu 100 min manatım itməyi mənim hüququma böyük təsir eləyir. Bizim yaşadığımız ölkədə hüquqi bir cəmiyyətdir, hüquqi bir dövlətdir. Mən necə eləyim? Bax, mənim bu 100 min manat qoyduğum o rus pulu, bir heç nə oradan ət almışam, nə yağ almışam, nə faiz götürmüşəm, heç nə 100 min manatı aparıb qoymuşam, heç nə də almamışam. Mənim bu 100 min manatımı hansı yolla almaq olar və hörmətli hüquqşünasımız əgər nəyisə təklif eləsə, məsləhət bilsə,
bu mənə hüquqi yardım göstərə bilər. Bu adamlar pullarını qoyurdular. 15, təxminən bir 15 il əvvəl
suallar,
kütləvi şəkildə pullarını bu, Vahid Bank'a qoyan adamlar.
Ümumi qaydanə deyə bilərik ki, o vaxt ki Vahid Bank şəxsi bank idi, o şəxsi bank müştəriləri cəlb eləyirdi. Müştərilər, bank elə bir qurumdur ki, banka qoyulan məbləğ risk eləmək deməkdir. Yəni, bank öz riskinə işləyir, vətəndaş da bankla əlaqada olanda riskinə işləyir. Ümumiyyətlə, bütün müqavilələr hamısı riskdir. Yəni ki, siz Vahid Banka pul qoyanda başqalarına baxıb qoymusunuz, hamısı risk eləyib. Doğrudan da risk özünü doğrultdur ki, həqiqətən də bu bank, yəni rentabildir bank olmadığı üçün, öz hesabına, vətəndaşların hesabına bu bank işə verirdi, getirdi bank müflis oldu. Müflis olandan sonra bankın ödəniş, deməli, qabiliyyəti olmadığı halda, bank özünü, indiki zamanla belədir, özünü müflis elan eləyir və yaxud özünü ləğv eləyir və onun vəsaiti satılır və onun borcları sizin kimi adama ödənməlidir. Bu qanunda belədir. İndi Vahid Bankın o vaxta kimi nə pulları qalıb, nə əmlakları qalıb. Çünki Vahid Bankın obyektlərindən çoxu icarədə idi, öz əmlakları da yox idi. Yəni, indiki zamanda, yəni iddia müddəti də keçib desə vaxtı, o vaxtı
axı 20... Bəlkə bir 15 ili var da, 20, siz ora pul qoyun.
İndi sizin əgər Vahid Bankın hər hansı bir yerdə əmlakının olduğunu, pulun olduğunu bilirsinizsə, o informasiya sizdə varsa və yaxud Vahid Bankının idarə heyətinin sədrinin özünün şəxsi əmlakı varsa, siz onu müəyyənləşdirib məhkəmə müraciət edib o pulun əvəzini tələb edə bilərsiniz. Əgər bunların heç biri yoxsa, deməli mümkün deyil pul almaq. Başqa bu
səbəb. Olar mı fikrimi deyim?
Buyuruz.
Canım qardaşım, bu dövlətin nəzdində dövlətin icazəsi ilə yaradılan bank olub.
Yox, dövlətin nəzdində deyildir.
Hər kəs istədiyini eləyə bilər. Bəs buna dövlətimiz əgər bir reaksiya vermirsə, mən haqqımı, hüququmu kimdən tələb eləməliyəm qardaşım? O öz manafeyini güdür bank.
Yox, yox.
O cəhənnəm vaxtında yaradılmış bank.
Yox, bir dəqiqə.
Fərqi yox da, mən Sovet hökumətinin
başa düşürəm, mən sizi
92-ci ildən büyüyünə qədər Sovet hökumətinin qoyulduğu pulu almamışam. Çünki o Sovet hökumətinin dövründə də verilən o pullar 92-ci ilə qədər verdilər rus pulunu. Amma 92-ci il, 93-cü il, 94-cü ilə qədər rus pulları dövriyyədə olub. Şamil edilməyib o pullar.
Olacaq, hissə hissə, mərhələ-mərhələ verirlər pulları.
Yox, yəqin ki, onu siz deyirsiniz, mərhələ-mərhələ, heç bir elə bir tərəfdən fərman da
imzalamayın. Sizin pullarınız elə banklarda batıb ki, Rus vaxtı, sonra Vahid Bankda.
Mənki şəxsən batmayıb, çünki hələ qanun çıxmayıb ki, 92-ci, 93-cü ilin rus pulları veriləcək. Yəni, bu batmayıb.
Bəli,
bəli. Mənim, yəni, o siz uzun müddət deyirsinizsə, mən 92-ci ildən sonra qoymuşam, o Vahid Bank
üstü yüzdür olsun.
Nətər olur, dövlətə qoyduğum pul batmır. Vahid Bank özü istədiyi kimi bank açır, sonra da deyir, hə, mən müflis oldum, mən çıxdım, getdim, vay bay, sağ olun.
Bilirsiniz neçədir, bircə dəqiqə Tofiq bəy, Vahid Bankın, həmin bankın rəhbərliyi vaxtı ikən cəzalandırıldı, əlində olan nə vardısa əmlak filan alındı əlindən, müsadirə olundu, satıldı, kimlərəsə çatdısa pulları qaytardı, kimlərəsə qaytarılmadı. Yəni bu proseslər artıq bitib, keçib.
Dövlət şəxsi banklara, şəxsi sektora görə cavabdeliyi daşımır. Şəxsi sektora sığorta edərləri, əgər vətəndaş öz pulunu harasa qoymaq istəyirsə, bu sığorta alır pulunu, bankın özü sığorta alır. Bu şəxsi sektordur, dövlət yalnız yalnız öz borclarına göre vətəndaş karşısında cavabdeli daşıyır. Məsələn, Dövlət Bankında, Dövlətin sığorta idarələrində, Dövlətin sair orqanlarında, amma bu Vahid Bank və sair banklar indi də xüsusi əsaslarla, yəni ki, şəxsi banklar ki var, onlar da risk içindədirlər. Dövlət, onlar Dövlət Milli Bankından asılıdırlar, onlar ümumiyyətlə şəraitdən asılıdırlar. Sabah onlar bankrota düşsələr və yaxud kooperativ evə görə, hər hansı bir şəxs kooperativ evi tikir, vətəndaşları alladır, bir mənzili beşinə satır. Gəlib prezident aparatında nümayiş edirlər. Çox pis. Nəyə görə? Prezident aparatı kooperativ bank başqa şeylərdir. Kooperativə risk edib pul qoyan şəxs artıq bilməlidir ki, ətrafına nə maraqlanmalıdır, bunun bazası varmı, bunun tikindir. Bütün informasiyaları alandan sonra pul qoymalıdır. Əks halda bu da riskdir, buna da dövlət cavablı daşımır.
Deməli, hər bak, kəs.
Bəli, yox, hər kəs yox. Bax, Dövlət Milli Bankdan başqa nə qədər bank var? Heç birinə dövlət məsuliyyət daşımır nəyə görə? Çünki o bankla müştəri arasında olan riskdir. Dövlət onların sirlərinə də qarışmır. Yəni nə qədər pul qoydu, nə qədər pul götürür, onların daxili işləridir. Bir daha deyirəm, vətəndaşla bank arasında olan münasibət riskdir. Dövlət belə məsuliyyəti daşımır. Dövləti də günahlandırma olmaz. Ona görə deyirəm, hər hansı bir əməliyyat eləyəndə 100 ölçün bir biçin. Borc verəndə, borc verəndə siz də banklar kimi girov götürün, ipoteka götürün, borc verin. Sonra deməyin ki, mənim borcumu aldı, məni atdı, aldatdı.
Yaxşı, o məsələyə görə həqiqətən də Vahid Bankın məncə rəhbərindən tutmuş.
Tutdular,
dələduzluq
çıxdı da onlarda. Hə.
İndi sizi, bircə dəqiqə sizi maraqlandırır ki, o pul sizə qayıdacaq ya yox. Bax, vəkilə sualınız nədir?
Mən qayıtmasını istəyirəm, vəkilin də köməyini istəyirəm ki, vəkil bu sayədə mənə köməkli yerləsin. Mənim bu ölkədə yaşayıram, hüquqi bir cəmiyyətdə kimsə məni allasın. Mən deyim ki, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, bankdır, risk eləyib. A, özü risk eləyib, öz həyatını qoyub mənə nə? Mənim dövlətim deyilib, bu Azərbaycana nüfuz mu gətirir? Onda addım başı hər kəs allasınlar, belə şey olar.
Cənab bəy, mümkündür mü bu vətəndaşa
belə praktikada bizdə yoxdur, bəli, mümkündür. Nəzərə cəhətdən mümkündür. Niyə mümkündür? Sadəcə olaraq praktikada bizdə o belə bir hələ belə bir
təcrübə
prezident yoxdur. Çoxlu aksiyalar gətirirlər bizə. 92-ci ilin səhmlərini, dövlət aksiyaları. Deməli, birca aksiyalarını gətirirlər, paçkalarla gətirirlər. Hansı qolların qiyməti düşüb, ilin onları indeksasiya eləyəndə gör nə qədər pullardır. Onun alma mexanizmi qurunda biz vuruşuruq. Bank daha da çətindir. Bankın özü yoxdur.
Təəssüf,
yəni
təəssüf.
Yəni ki, bu adam, canım qardaşım, bu Azərbaycanda yaşayır da yəqin ki, bunu məhkəməyə verməyin yolu, bunu axtarışı çıxab, bir üzə çıxsın.
Axtarışı deyəndə ki, o bankın işçiləri rəhbərliyi vaxtı ilə cəzalandırılıb, dələduzluq maddəsi ilə əmlakları da müsadirə olunub, cəzalarını çəkib artıq azadlıqdadırlar. Yəni, onlar qaçıb gizlənməyiblər ki, onlara axtarış tələb olunsun. Deyilə,
mənim əzəm əsasında cəzalandırılsaydı, deməli, mən o pulu ala bilməzdim. Özləri kim
Tofiq
cəzalandırıbsa,
Tofiq
onlar
Bey.
Başqa şeydir.
Tofiq
mən ümid edirəm ki, mənim pulum qayılmalıdır. Mən
sadəcə o, Tofiq bəli dediyin düzdür. Sadəcə onun üçün həm iddia müddəti keçir, həm də faktiki olaraq, praktiki olaraq siz o pulu ondan ala bilməzsiniz. Çünki o bankın heç bir əmlakı qalmayıb. Siz ümid eləm... Çünki bank özü də hüquqi cəhətdən fəaliyyət göstərmir. Onun əmlakı da yoxdur. Sizin isə ancaq istədiyiniz...
Bir dəfə mən bir araşdırma eləmək istəmişdim və məlum olmuşdu ki, heç o bankın prezidentinin, o vaxtki sahibinin heç bu DG, heç özünün şəxsi adında heç bir əmlakı yoxdur. Yəni ki, sizin borcunuzu yönətsinlər o əmlaka, əvvəla iddia müddəti bitib, ikincisi hətta bitməsə belə, sizin borcunuzu yönətsinlər onun hansısa bir əmlakını sizin borcunuzu qaytarsın. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə çox təəssüf ki, təəssüf ki, perspektiv yoxdur sizin məsələnizdə. Təşəkkür edirik, prodüseri də var sizin nömrəniz, əgər hüquqşünas bu məsələyə baş qoşmaq istəsə, mütləq sizin nömrənizi verəcək ona. Bir daha təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, 76-77-42 xidmətinizdədir. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Əgər sualınız varsa buyurun, zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efir adresi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirəcəm. Hazırda Murad bəy telefon xəttindədir. Qəbələdən zəng vurub. Murad bəy, axşamınız xeyir, biz sizi dinləyirik.
Axşam xeyir. Xanım, sualımız bu mülklə bağlıdır.
Buyurun.
Elə bir ki, mən öz mülkümü, necə deyim, dədəmin adına olan çox sayılı torpaqlar var. Həmən torpaqları hal-hazırda indi biz öz adımıza keçirmək istəyirik. Yəni, onun üçün biz nə etməliyik, kimə müraciət etməliyik?
Pay torpaqlarıdır.
Pay torpaqlarıdır Murad bəy.
Xeyr, xeyr. Bunlar elə bir ki, necə deyim, şəxsi torpaqlardır. Elə bir ki, otlaq sahələrdir. Bu Kürdəmir zonasında. Ondan sonra bu
torpağın nə sənədi var? Sizin dilinizdə. Torpağın nə sənədi var?
Necə?
Nə sənədləri var torpağın?
Hər bir sənədləri var.
Məsələn, nəyə çıxarışı var, şahadatnaməsi var. Şahadatnaməsi var.
Bir şey, kartya var da, torpaqların ikisinin də kartyası var.
Kartya deyəndə ki, yəqin ki
Karta nədir?
Kartası, xəritəsi.
Xəritəsi.
Xəritə, bəli.
Təkcə xəritəsi var. Xəritədən əlavə heç bir şahadatnama çıxarış yoxdur.
Var, var, elə bir şey torpağı
ikisi. Ya, o torpağı baxdın, torpağı baxdıqan atanıza kim verib?
Dövlət tərəfindən verilməli.
Neçinci ildə?
92-ci ildə.
92-ci ildə?
Bəli, bəli.
İndi baxmaq lazımdır. Əgər torpaq mülkiyyətdədirsə, baxın bir sənədi. Çıxarışı varsa, onun qeydiyyat vəsiqəsi varsa, şahadatnaməsi varsa, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd varsa üstündə. Təkcə xəritə ilə olmur. Xəritə ilə isə, əgər torpaq sizindirsə, sizə verilibsə, bələdiyyənin deyilsə, dövlətin deyilsə, sizə verilibsə, hər hansı bir sərəncam əsasında, siz onu inkişaf elətdirib gedib Dövlət Torpaq Komitəsinin əli ilə bayaq dedim. Deməli iştirakı ilə onların köməyi ilə siz buna ala bilərsiniz, kadastr ala bilərsiniz, biz ona çıxarış ala bilər, şahadatnama ala bilərsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən son nəticədə çıxarış ala bilərsiniz və texpasport ala bilərsiniz torpaq üçün. İndi bilmək lazım,
bilmək lazım, bu texpasport elə bir ki, bunun torpağın texpasportu var, amma texpasport da kartya, ondan sonra sənədlər, yəni bizə çox, biz dəfə iyun ayında bu torpaq şöbəsinə müraciət elədik, yəni bizə dedilər ki, 20 gündən sonra yenidən müraciət edin, 20 gündən sonra da yəni yenidən müraciət elədik, yenə də yəni baxan olmadı.
Gedin bir hüquqşünasın yanına sənədləri göstərin. Gedin bir başa çıxan bir adamın yanına sənədləri göstərin. O sizə düzgün biz sənədləri görsək deyərik. Görmürük sənədləri.
Bakıya yolunuz düşəndə gətirin sənədləri. Biz hüquqşünasla yəni hüquqşünas tanış olsun sənədlərlə. Sizə yerində məsləhət versin. Oldu mu?
Bir də elə bir ki, bu Qubadakı torpaq bu elə bir ki, Quba ərazisi olduğu üçün yəni əvvəllər Qəbələ ərazisinin yəni torpağı. İndi hal-hazırda Quba ərazisinin torpağı olduğu üçün elə bir ki, bizim kartiyada olan torpaq hal-hazırda yəni məndəki kartiyada olan torpaq 132 hektardır. 132 hektar. Yəni orada elə bir ki, bizə bu Quba torpaq şöbəsindən gəlib yəni orada yer istəyirlər ki, göstərdilər ki, yəni elə bir ki, 132 hektarın 132 hektarın, 56 hektarı yararsızdır, 56 hektar yararsızdır. Qalan yerdə elə bir ki, biz öz planımızda olan, xəritədə olan torpağı istifadə edə bilmirik. Yəni onlar bizə imkan vermirlər onu istifadə eləməyə. Yəni müəyyən yerləri özləri üçün istifadə edirlər biz elə bir ki, gedənə kimi ora. Yəni o torpağa elə bir ki, mən yenidən həmən torpağın kartiyasını çıxarda bilərəm mi? Yəni xəritəsini olduğu kartiyadan yox, elə bir ki, yeni kartiya çıxarda bilərəm mi torpağa? Siz yeni xəritə.
Torpaqla əlaqədar nə hərəkət edirsinizsə, torpaq komitəsinin, torpaq şöbəsinin əli ilə kartoteka var, onu onun o sputnik çəkilişi ilə əlaqədar, dəqiq onun sərhədlərini ölçməyə ilə əlaqədar, müəyyən sənədlər əsasında siz onun xəritəsini təzədən çıxarda bilərsiniz.
Biz ancaq yalnız rayon bələdiyyəsinə müraciət eləməliyik.
Yox, bələdiyyə.
Yox, bələdiyyəlik deyilsin.
O torpağı biz bilmək lazımdır. Torpaq kimin torpağıdır? Bələdiyyə torpağı.
Torpaq yəsi elədir ki, hal-hazırda yəni dünyasını dəyişib.
92-ci ildə torpaq islahatları bizdə aparılmır.
Yəni vəsaitnamə var da.
Bir dəqiqə deyən. 92-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmıb. 90 torpaq islahatı aparılıb 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. O vaxta qədər bizdə yox idi torpaq islahatı. O torpaq sizə necə keçir, bunu deyə bilmərik. Ola bilsin dövlətin icra hakimiyyətinin sərəncamına verilib. Ola bilsin kolxozun əmri ilə verilib. O bilmir axı o torpağın statusu nədir. Əgər ola bilsin ki, ola sənədlər yoxdur, hələ də bələdiyyənin torpaq sahələridir.
Fondundadır.
Təkcə xəritə ilə torpağın statusu müəyyən eləmək mümkün deyil. Xəritədir, kimsə gəlib çəkib deyib, ala bu sənin. Amma onun hüquqverici sənədi olmalıdır.
Yəni bunun üçün biz rayon torpaq şöbəsinə müraciət eləməliyik.
Müraciət eləyin bir o işdən başı çıxana. Bəli, torpaq şöbəsinə müraciət eləyin. Torpağın görüm yiyəsi kimdir? Bəlkə bələdiyyədir, bəlkə dövlətdir, bəlkə
hansı haranın fondunda da əvvəl onu müəyyənləşdirib tapmaq lazımdır.
Torpaq, bəlkə
yəni bu torpaq iki yəni fonddadır. Ucar və Quba.
Ama hansı qurumun fondunda da onu
siz torpağı gəlib onun təyinatını, onun sahibini müəyyənləşdirin. Torpaq şöbəsindən görün kimindir. Aha. Ondan sonra sənədləşdirməyə aparın.
Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Məncə əziz prodüseri deyirəm ki, yəni artıq verilişin sonuna yaxındır. 3-4 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə də artıq zəngləri dayandıraq və bir iki sual da oxuyaq. Cəmal bəy cavablandırsın. Dinləyicilərlə sağollaşaq.
Bəli.
Deməli, belə bir sual var. Mahir bəy yazıb göndərir ki, yaşayış evi və torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı və çıxarışın alınması üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ödəniləcək dövlət rüsumu neçə manatdır? Amma bu... Yəni, dövlət rüsumundan
danışır. Çıxarışın alınması, texpasportun alınması.
Çıxarışın və texpasportun alınması.
Yox, çıxarışın, texpasportun alınması.
Yəni, ayrı-ayrı qiymətlərdir də, bəli.
Bəli, ayrı-ayrı.
Toplayın bir qiymət deyin.
Bəli, toplamaq belədir ki, 60 manatdır da o çıxarışın alınması.
Çıxarış 60 manat, bəs texniki pasport?
Texpasport da o, elə o qiymətədir.
Aha. Deməli, Araz yazır, atam rəhmətə getməmişdən öncə böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, heç kəsin xəbəri olmadan, qardaşımın dediyinə görə biz o kağızı görməmişik. Atam onda xəstə idi, 1 il 4 aydır ki, rəhmətə gedib. Biz o evi anamın adına keçirə bilmirik. Qardaşım deyir ki, mənim icazəm olmasa, bu evi nə kiminsə adına keçirə bilməzsiniz, nə də sata bilməzsiniz. Bu nə dərəcədə qanunudur? Onu da qeyd edim ki, o evdə həmin qardaşım qeydiyyatda deyil. Buyurun. Amma qeydiyyatın nə dəxli var kimisə deyə?
Əgər mirasdırsə, mülkiyyətdədirsə, vərəsədir də yəqin. Kimisə adına keçmək istəyəndə, yəqin
vəsiyyət edib də
yəqin. Bəli, yəqin vərəsələrdən biri notariat kontorunda imtina eləyir. Kimisə adına keçməyə.
Amma əgər vəsiyyətnamə verilibsə, yenə də imtina vacibdir.
Yox, vəsiyyətnamə verməkdə də o məcburi pay var. Vəsiyyətnamə nəticəsi nasıl olmayaraq, yəni rəhmətliyin oğlu, uşağı orada məcburi paya malikdir. Məcburi pay o deməkdir ki,
20%?
Bəli, o payın, düşəcək payın yarısı qədər onun payı var. Yəni o vərəsədir artıq. Əgər bu ləyaqətsiz vərəsə kimi vaxtında məhrum edilməyibsə, artıq bu vərəsədir. Və vərəsə kimi onun deyiləcək sözü də var. Ona görə deyir, imkan vermirəm. Ona görə bu işə məhkəmə baxmalıdır. Onun məcburi payı müəyyənləşdirib ona verilməlidir. Qalan vərəsələrin də şəhadətnamə əsasında payları müəyyən olmalıdır.
Bu məhkəmə. Mən üzr istəyirəm. Əgər hamıya pay veriləcəksə orada, onda bu vəsiyyətnamə nəyə görədir?
Vəsiyyətnamənin heç bir əhəmiyyəti, vəsiyyətnamənin əhəmiyyəti budur ki, vəsiyyətnamə kimə edilir, ona bir az pay çox düşür. Amma məcburi pay.
Biraz deyəndə ki, yəni
məsələn, qabaqki qanunda mülkiyyətçi vəsiyyətnamə kiməsə elirdi. Əmlak onunki idi. Amma indiki qanunla 2000-ci ildən vəsiyyətnamədə məcburi pay deyilən bir anlayış var. Yəni
var, bəli. Ancaq
3 dənə qardaş arasında əgər vəsiyyətnamə olmadan 1/3 bölünürsə, vəsiyyətnamə olanda bir adama, o biri düşən vərəsəyə daha 1/3 yox, o 1/3-ün yarısı qədər pay düşür. Məcburi pay verilməlidir ona.
Aydındır. Vaxtımız var, yoxsa sağollaşaq? Sağollaşırıq. Aha. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və bizi dinlədiyinizə görə. Vəkil saatı burada bitir. Qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Hövsələnizi basıb bir saat ərzində dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Və verilişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt verilişini dinləyə bilərsiniz. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, həftə ərzində 436-77-41-ə zəng edin və sizin telefon zənginizə imkan daxilində mən cavab verirəm. İmkan olmadıqda isə siqnal səsindən sonra şikayətinizi qısa şəkildə bildirib mütləq əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Ən gecə bir gündən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirik sizə dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəssubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu.saytində podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad.